Krásné, přenádherné ráno, Dagmar z rodu Vajnů, můžu ti tak říkat, protože se zabýváš taky tématem živých lidí, živého člověka, takže vítáme do studia Deja Vu Dagmar z rodu Vajnů. A my jsme se spolu včera bavili chvilinku a tak se nám to zalíbilo, protože se nám otevřelo tolik témat zajímavých, že jsme si neodpustili prostě dneska to nezopakovat už s tím, že to budeme nahrávat a podělíme se o tyto informace od Dagmarky, co k ní chodí, i z posluchačí Svobodného vysílače. Takže ještě jednou ahoj Dagmar a dávám ti slovo, jsem jedno veliké ucho.
Ahoj, ahoj, Dobroslave Petrucho a zdravím i všechny posluchače Svobodného rádia. Já jsem si pro dnešek vybrala téma něco o historii naší země. A než se k tomu dostaneme, tak bych chtěla něco říct o tom, že to není vůbec jednoduché najít pravdu. Já věřím tomu, že se ta pravda nám objeví, protože ta pravda je ukrytá v pyramidách, ta pravda je ukrytá v různých místech, jako je třeba pohoří Bučegy, ale oni nám zatím nedovolí se k té pravdě dostat. Já jsem jednou povídala něco nedávno jedné kamarádce a ona mi říkala, ty toho tolik víš, ty asi hodně čteš. A já jsem úplně skoprněla a teď jsem vůbec nechápala a trvalo mi nějakou dobu, než jsem pochopila, že někteří lidé si myslí, že když někdo něco ví, takže to má z knih. A já jsem to nějak neuměla vůbec pochopit. A pak jsem si říkala, vždyť ono je to vlastně základ toho našeho školství. My se něco naučíme, něco si přečteme a potom to papouškujeme. To vůbec nejsou naše myšlenky, naše poznání, naše zkušenosti. To je prostě papouškování něčeho, co jsme někde vyčetli. A je to těžký se dobrat přes knihy k nějaké pravdě. Třeba Jan Amos Komenský už v 16. století on mluvil v 17. on se narodil v 16., ale zemřel 1670, že jo? Takže to už, já nevím, v které době to napsal. Psal o tom, jak naše dějiny jsou spotvořené, překroucené, zmatlané, že vůbec nedávají smysl a neodpovídají pravdě. A to už bylo v 17. století. Potom přišel náš slavný Palacký, který byl aktivním členem zednářské lóže. Byla to nějaká zednářská lóže u Tří bratří v Praze. A ten potom vlastně tyhle spotvořené dějiny přepsal na moderní dějiny a z toho se u nás vychází. Takže co my asi v těch knížkách máme? Tam se nedá najít nic. Tam se dá najít jenom to, co globální prediktor povolí, aby se k lidem dostalo.
Aha, tak Marko, já jsem teďka využil tvého nádechu a zeptám se, budu se ptát jí tak, jako bych se před čerečkem narodil, jako bych nic nevěděl, jo? Protože budu se ptát pro širší obec posluchačů, pro někoho to může být úplně nové téma. Pro mě je to částečně taky nové, i když mě to velmi zajímá. Ty jsi použila termín oni nám to nedovolí. Teď jsi použila termín globální prediktor. Takže asi vím teda, kdo jsou to oni, ale přesto se tě zeptám, koho konkrétně nebo v širším přesahu si představuješ pod tím pojmem oni?
Asi takhle. Jeden můj kamarád kdysi dávno mi dal takovou hezkou představu o tom, kdo to je lidstvo. On říkal, to je jako na moři, voda na moři. A takhle vykoukne vlnka a říká, já jsem tady. A vykoukne druhá, já jsem tady. A jenom tak vykukujou, některá je větší, některá menší. A to všechno je jedna voda. A zrovna tak, tohle všechno jsme my jedno lidstvo. A my jsme během té doby, co lidstvo existuje, připustili a dokonce to tolerujeme, že místo, aby jsme byli jedna vodní hladina, tak jsme připustili, že jsme pyramida. To znamená, že dole jsou takový ty mravenečkové, na kterých ta pyramida stojí, takový podstavec. Nahoře jsou různý ty stupně. A my jako lidstvo máme obrovské vědomí. My máme obrovské množství různých technologií. My máme obrovské množství peněz, majetku, všeho, na co si vzpomeneme. Máme strašně moc pro všechny. Jenomže my jsme dopustili to, že ty dole nemají nic. Někteří trošku víc, někteří míň, z některých si udělali výkladní skříň, takže nám dali trošku víc než těm ostatním. Někteří žijou v hluboké chudobě. A my jsme to připustili. A ti, co jsou nahoře, ti si myslí, že jsou ti vyvolení, nebo aspoň se tak tváří. A myslí si, že prostě nás budou řídit. A to, co je pro ně nebezpečí, z toho podstavce, tak je, aby se lidi zastavili a začali přemýšlet. A tak na nás vymýšlejí různé kraviny a blbosti, aby nás zaměstnali. Práce, aby jsme byli vyčerpaní z práce, děláme nesmysly. Něco jiného je, když přijde elektrikář, zedník a něco vybuduje, ale když se podívej, kolik lidí dělá nesmysly, který v rámci vesmíru nemají žádný přínos ani v rámci země. A přitom jsou zaměstnaní a přemýšlí a jsou vyčerpaní z toho. Pak nám dají sporty, filmy, spoustu ezoteriku, spoustu věcí, do kterých se lidi zahrabou, různý koníčky zajímavý, hlavně, aby lidi nepřemýšleli, aby neměli čas se zastavit a jen tak si prostě přemýšlet. Protože když by lidi přemýšleli, tak by je třeba napadlo, že nejsme pyramida, ale že jsme hladina moře. A ty jsi mi tam teďko zamutoval, to znamená, že ty asi chceš něco říct a já tady povídám furt.
Já jsem tě nezamutoval, já tě nechávám odmutovanou stále, protože tě poslouchám jako veliké ucho, ale ba naopak já jsem se odmutoval, abych znesl dotaz. Protože,
ano.
Dagmar, my se rodíme jako živé bytosti s univerzálním právem tady spravovat tu zeměkouli i její dary. A ptám se tě, kdy si myslíš, že kdy nastal tady ten zlom v tom lidském myšlení, že člověk zapomněl na to, že je živá lidská bytost se všemi univerzálními právy a podporou stvořitele, kdy to nastalo, že byl jakoby zlomen a odpojen tady od toho nejvyššího zdroje?
Hele, já začnu o té historii země a dostaneme se k tomu, jo, postupně. A ty jsi říkal, že máme právo užívat zem. My nemáme, jako vždycky, s každým právem jsou spojené povinnosti. My nemáme jenom právo užívat zem. My máme i povinnost se o ní starat. A to je náš prvotní důvod, proč my tady na zemi jsme. Starat se o matku zemi a pečovat o ní. Být zahradníkem. To je náš prvotní úkol.
To jsi řekla krásně. Ale krásně jsi řekla, že s právem vzniká i povinnost. Já jsem to měl na mysli, jo, protože je to veliká zodpovědnost vlastně chovat se jako ten správný správce a pečovatel o matku zemi, takže s tím vznikají i povinnosti. Takže ano, souhlasím.
Když se vrátíme k tomu hlavnímu tématu dnešnímu, to znamená k historii země. Takže kdysi dávno, když už byl osídlený vesmír, to, co bylo dál, já nevím, to se ke mně nedostala informace o tom, co bylo předtím. Když už vlastně byl osídlený vesmír, tak jedna civilizace, která byla vysoká, oni, tam je těžko, my na to nemáme slova, my používáme to slovo vysoká, ale to je hrozně zavádějící, oni to nemají rádi, oni jsou vyloženě na to alergičtí říct, že oni jsou vyšší civilizace než my, protože oni říkají, jako ty nejsi vyšší bytost než dvouletý dítě, který klopítá, protože ty už umíš chodit a dokonce i běhat. My nejsme, oni nejsou, oni se necítí být vyššími bytostmi. Oni nás jenom vidějí takový ty matly patly, které ještě jsou nedorostlí. A takže jako vysoce vibrační stará civilizace se rozhodla, že by chtěla něco tvořit. Tak požádali stvořitelé o prostor, kde by chtěli stvořit novou planetu. Tak dostali pustou planetu, které dneska říkáme Země, a oni vypracovali projekty, oni vypracovali model, jak by to mělo vypadat. Oni stvořili hory, údolí, řeky, prostě vytvořili krajinu. Každý dostal určitou oblast a každý podle svých představ a podle toho, na co byli zvyklí ze své planety. Oni tady netvořili nic neznámého, oni tvořili to, co oni mají na své planetě. Tak podle toho vyprojektovali a podle toho projektu taky skutečně vypracovali novou planetu, nový povrch. Potom na ten povrch přenesli rostliny. Zase oni přenesli rostliny, které oni znají. Oni je nevymysleli. To oni přinesli z těch planet, kde oni žijou, tak přinesli různé rostliny. Potom postupně sem přinesli zvířata. A to je docela zajímavé, protože určitě všichni vědí o pohoří Bučegi. To je teď docela taková velká bomba, kde se odkryla ta podzemní kupole v tom pohoří Bučegi v Rumunsku. Bučegi, myslím, se to správně čte. A tam vlastně ten stůl, který je, tam je jednoznačné, že to bylo budovaný pro obry, protože tou velikostí to neodpovídá naší velikosti, tak tam kolem dokola, tam jsou stoly, které jsou postavené do téčka. A prý, když přijdeš k tomu stolu a dotkneš se, tak se ti objeví displej. A na tom displeji kolem dokola na těch stolech je vždycky zvíře. A když to rozklikneš, tak se ti objeví veškeré informace o tom zvířeti, všechno možné, co to je za zvíře, ale je tam informace, z které planety to zvíře pochází. A to jsem se divila, že protože tady tomu celému výzkumu kolem pohoří Bučegi šéfuje vysoký iluminát Mazzini. A to se divím, že tomu uniklo a dostalo se to na veřejnost. Protože to je úplně zásadní, ale úplně, protože to potvrzuje to, co říkám, že vlastně všechno sem bylo přenesené z jiných planet. To znamená i zvířata. A když ta země byla zarostla, byly tady různé zvířata na té planetě, tak prostě bylo potřeba se o tu zemi taky starat. To nejde vybudovat zahradu a potom se o ní nestarat, tak ti zaroste plevelem a zpustoší ti. Tam je potřeba, aby byl někdo, kdo se o ní bude starat.
A tak teda vznikl člověk, tak teda stvořili člověka jako správce?
Oni nestvořili člověka,
ne?
Oni se sem přistěhovali.
Aha.
Byť oni to tady stvořili, oni to tady osadili, oni tady sem přinesli zvířata, přinesli rostliny, no a tak se prostě přistěhovali, aby se o to starali.
Mhm.
Oni dokonce první osídlení na zemi byla Lemurie. A to dokonce bylo udělané tak, že ona ta hierarchie tam nahoře je taková pro nás nepochopitelná, ale je tam něco, že vlastně pokud se ty bytosti postupem doby zjemnohmotňují, tak se dostanou až na úroveň, kdy už potom nejsou vůbec hmotní. A vlastně už i ty nehmotné bytosti ještě dál se vyvíjejí, postupují. Oni si tam jen tak neleží na obláčku, oni tam plní těžké úkoly, protože oni musí udržovat celý ten vesmír v chodu, tak aby všechno fungovalo. Jo, tak jako my se musíme starat o zahradu, aby fungovala, tak jako oni se starají, jako se musíme starat o celou zemi, aby fungovala, tak potom ty bytosti, staré, prastaré bytosti se starají takhle o celý ten vesmír, aby fungoval. A když oni potom postupují do těch do těch sfér takových, těch, kde mají největší zodpovědnost, tak potom tam mají podmínkou, že nesmí mít u sebe svoje děti. A oni vlastně v té době děti těch, kteří se už stali bohy, opravdu se stali bohy, tak oni je přemístili na tuhle nově vybudovanou planetu Zemi. Ty první osídlenci tady v Lemurii byli děti bohů. Oni sem přišli samozřejmě s veškerou technologií, na kterou pomyslíš. Všechno to, co dneska mají, protože za tu dobu určitě tam došlo k nějakému vývoji, ale v té době to, co tehdy měli, protože země je tady osídlená asi prý méně než 50 tisíc let. Tyhle ty keci, že člověk je tady miliony let a takovéhle věci, to jsou všechno naprosto nezbytné keci, které jsou potřeba k podpoře Darwinovy teorie. Protože když vytvoříš Darwinovou teorii, že jsme vlastně vznikli evolucí a že jsme se vyvinuli z opice, tak na to musíš těm lidem dát tak dlouhý časový úsek, aby si vůbec nedovedli představit, že by to mohlo být jinak, aby tomu věřili. Proto si vymysleli, že jsme tady 5 miliard let.
Ano, uvádí se v učebnicích nebo tak v literatuře, že kolem 5 miliardy let vlastně je ten život tady na Zemi vlastně, jo, tady tu dobu. No, ale to teda asi bude zase jenom úhel pohledu. Ty na to máš jinačí názor.
Já to vidím úplně jinak a jako těch 5 miliard let není vůbec žádný problém vytvořit. To vemeš jednoho vědce, uděláš z něj nejspíš, aby to byl zednář, protože ten ví, že když vynese nějakou informaci, takže předem slíbil, že za to bude popravený, že přijímá to, že ho zabijou. To znamená, že ten nesmí vynést to, co ví. Uděláš z toho vědce slavného, světově proslulého vědce. To se dá propagací udělat, to uděláš z kohokoliv. To udělej z tebe taky, světově proslulého vědce, když budou chtít. A on potom začne vytvářet nějaký informace. Tu informaci předá a když to předá takhle světově proslulý vědec, tak tomu všichni věří a pak už to všichni jenom papouškují. Já vím velice dobře, že nějakých 5 miliard let nejde dokázat. Oni to nemůžou, oni nemají možnost dokázat. Já jsem pracovala v Bosně na pyramidě. A tam teda se jenom vyklízejí ty tunely, jsme tam vyklízeli, ale my jsme tam v jednom okamžiku, ten archeolog nás nechal, aby, protože tam se našla ta jedna, já nevím, asi víš, jak to tam trošku vypadá, že tam jsou ty mísy obrovský, a my jsme se pokoušeli najít konec té mísy, protože byla tak velká, že se nedal najít ani jeden její konec. Jo. Tak jsme tam dělali takový tunílky, aby jsme se doškrábali, jestli najdeme konec té mísy. Nepodařilo se nám to, protože to je tak velký a pak už to bylo nebezpečné zasahovat do konstrukce těch tunelů. A jenomže jak jsme tam hrabali, tak v nánosu, který byl 12 podle laboratoří a podle uhlíkové metody, která je naprosto nepřesná, protože uhlíkovou metodou nepoznáš vůbec nic, oni nepoznají ani posloupnost, jak to jde za sebou. Dokonce jsem slyšela někde, že jim přinesli do laboratoře nějakou skořápku dnešního šneka a oni řekli, že já nevím, je ta skořápka několik miliard let stará. Jo. To, jako oni fakt nepoznají nic. Ale v tom, dejme tomu, že ten nános byl 12,5 milionu let, i bych tomu věřila, tak v tom nánosu jsem našla takovou malinkou kuličku, černou, menší jak pingpongový míček. Říkám, ty, to je biologický. Tak jsem to tam pěkně vyhrabala, to si prostě vyhrabeš, opatrně se musí nafotit místo, kde se to našlo, v jaký výšce, v jakých místech, dá se to do igelitového pytlíku, přesně se popíše, v kolik hodin, kde se to našlo, kdo to našel. Takže jsme to takhle pěkně zaevidovali. Pak jsem to dávala odpoledne, když přijel ten archeolog, tak jsem mu to dávala a říkám, ty hele, co si, že to je. A on říká, no to vypadá velikostí, že by to mohl být člověk. Za 12,5 tisíce let z člověka malinká černá kulička. Co si myslíš, že může zbýt za člověka, kdyby tady opravdu byl 5 miliard let? Prostě nic. Oni na to tvrzení 5 miliard let nemají a nemůžou mít žádný důkaz. To je jenom vycucaný z prstu. Nemůžou k tomu mít žádný důkaz. A takže ono vlastně, jo, a ještě další věc, teďko nedávno měl rozhovor na svobodném vysílači Jarda Chvátal s jedním pánem, já si teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Taky se tam bavili o historii a o takových věcech a on tam řekl, že nějaký ruský vědec tvrdí, že lidé jsou na Zemi 40 tisíc let. A já jsem si říkala, tak a je to tady. Ne ze západu, z východu se dozvíme pravdu. Všechno, co jde ze západu, tak jak to říká Putin, my jsme, západ je říše lží.
Já s tebou naprosto souhlasím, protože skutečně to vědění a to moudro k nám chodí z východu a kam šlápne bota amerického vojáka na to, tak tam 100 let tráva neroste, podle mého názoru. Jo? Takže to učení, pokud čtu nějaké knihy, tak se zabývám knihami východních tradic. Ano, děkuju.
Ale já čtu i knížky západní, ale já to beru jako... porovnávám to s mým vědomím, s mýma znalostma, s mýma zkušenostma a teď si z toho vybírám různé střípky. Ono v nich totiž i se najde občas pravda. Ona je tam pravda, polopravda a lež. To je taková směsice všeho. A když to čtu, tak si říkám, a tohle je blbost, tohle lžou, to je zavádějící, tohle to chtějí lidi, aby tomu věřili. A tohle je zajímavá myšlenka. Takhle já čtu knížky. Určitě ne tak, abych jim věřila.
Určitě taky, jako mám přečteno hodně knih i západní literatury a těch západních vědců a odborníků, ale protože jsem pochopil, že to není pravda, že to je lež a manipulace, tak proto čtu knihy buď teda z těch východních tradic, ať je to Indie nebo Rusko, jo. mimo těch knih vlastně čtu sám v sobě a v okolí a sleduji symboly. Všechno je vlastně tady napsáno v těch symbolech a je potřeba tomu porozumět. Takže vlastně de facto ani potřeba už dneska není číst žádné knihy, protože to, co přichází zvenčí, může být, jak ty říkáš, pravdivé, polopravdivé, anebo dokonce lež. Ale vše, co je uvnitř a co je uchopeno a pochopeno to samotnou bytostí a co rezonuje se srdcem, takže tím já se řídím.
Zajímavé je, že jsi tady zmínil ty symboly. To, jestli budeš chtít, tak někdy bychom mohli udělat pořad vyloženě jenom na symboly, protože ty symboly jsou hodně důležitý, ovlivňují náš život. A lidi vlastně tím, že uctívají něco, už jenom třeba tím, že uctíváme ukrajinskou vlajku, tak vysíláme něco. A my neuctíváme jenom ukrajinskou vlajku, to všichni vědí, že je ukrajinská vlajka, ale my uctíváme symboly, které nám vyloženě škodí a je jich hodně takových symbolů. A škodíme si jima. Ale to už zase odbíháme.
To jsme trošku odběhli, tak Marko, takže symboly fakt necháme na samostatné vysílání, protože to je obrovské téma. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, a já se tě zeptám, než budeš pokračovat, jak do toho všeho, ber mě jako začátečníka, jo, jako badatele. Jak do toho všeho, prosím tě, zapadají Anunakové?
Hele, slovo Anunaky v sumerštině znamená, když to přeložíš, ten, kdo přišel z hůry. To není žádná rasa, to není nic, to je prostě jiný název pro mimozemštěny. Žádná rasa mimo Anunaky neexistuje. Neexistuje. To bychom mohli zase jednou udělat třeba pořad o mimozemských civilizacích, protože to je zase potom nadlouho. Ale zapomeň na to, že Anunaky je rasa. Anunaky znamená ten, kdo přišel z hůry.
Ale já netvrdím, jako, že je to rasa nebo nerasa, to je celkem jedno, ale tak samozřejmě traduje se, že k nám přiletěli ano z hvězd, protože potřebovali naše nerosty jako zlato a podobně zas pro svoji domovskou planetu, která byla poškozená. No a že vlastně oni tady zapustili to svoje sémě a zkombinovali svoje geny tady s nějakými zvířaty tehdy žijícími na zemi a z toho vznikl člověk. Takže jakoby podle tady těch teorií my jsme potomci Anunaků. Proto se tě ptám na tvůj názor, nemusím souhlasit ani nesouhlasit, pouze mě to zajímá jako človíčka, který se před čereškem narodil. Takže se tě ptám, tak Marko.
Takže já se tě zeptám. Anunaky podle této Sitchinovské teorie, kterou Zacharia Sitchin sepsal několik knih, tvrdil, že přeložil sumerské tabulky. A v poslední knize, kterou na jeho přání byla vydaná až po jeho smrti, on řekl, ta poslední kniha, že bude až teprve po jeho smrti vydaná. Ono je to stejné jak s Darwinem, ten před svojí smrtí taky řekl, tohle, co jsem vyhlásil, je pouze teorie a musela by se dokázat. Před svou smrtí většinou lidi řeknou pravdu. A ta knížka, která vyšla po jeho smrti, tak tam se přiznává, že se mu žádné sumerské tabulky nepodařilo přeložit a že si všechno vymyslel. Ale když na tohleto zapomeneme, tak oni říkají, oni potřebovali zlato, protože jejich planeta to potřebovala. A teď mi řekni, co je jednodušší? Vytvořit prvek, jakýkoliv, to je jedno. A nebo tak složitý organismus, jako je lidský organismus. Včetně oběhu krve, lymf, všeho možného. My jsme vlastně směsice celý Mendelejevy tabulky. Co je jednodušší, vytvořit prvek anebo člověka?
Já jsem měl z chemie čtverku, to já nevím, jak je složitý vyrobit prvek, jako třeba zlato, což je úplně jedinečný kov, jo, nebo prvek, ale oni toho člověka vlastně jakoby nevytvořili úplně od základu, ale že ho údajně vlastně genově smysily, jo, ze svých genů a z genů tady těch tvorů na zemi, jo, takže z toho vlastně vytvořili člověka, otroka, který jim tady to zlato těžil, protože oni nebyli uspůsobení k dlouhodobému pobytu, ti Anunakové tady na té zemi, jo, tak se jenom tě ptám, jako, ne, nechci to nějak jako úplně fanaticky definovat, že to bylo tak, anebo ne, spíš vlastně vedeme takový dialog. Co ty si o tom myslíš, jestli to je možné, že jsme potomci Anunnaků, nebo jsme teda potom, nebo jsme vlastně potomci těch kteří přišli z hvězd, kteří to tady zabydlovali, jo? Takže je to těch teorií je mnoho a přiznám se, že já jako teda nováček, učeň, se v tom někdy trošku ztrácím. Tak se tě ptám zase na tvůj pohled, víš?
Pokud nějaká mimozemská civilizace dostane k dispozici technologie, aby se mohla pohybovat po vesmíru, tak je to stará, vysoce vibrační civilizace. A to jsou bytosti, které mají schopnosti, které převyšují lidské schopnosti. Nebo my jsme je původně měli taky, ale dneska už je nemáme. A oni prostě by, kdyby přišli, tak oni prostě by dokázali, kdyby to tak opravdu bylo, čemuž já nevěřím, ale i kdyby tomu tak opravdu bylo, že by potřebovali ze země zlato a nebyli schopni si ho vytvořit, což je nesmysl, protože i v lidském organismu je to zlato, tak prostě oni by rukama, jenom takhle rukama, prostě by energeticky to zlato vytáhli ze země a nepotřebovali by tady vytvářet nějaký lidi. Dává ti to smysl?
No tak jak to vysvětluješ ty, tak jako smysl, jako v tomhle mě to nedává, že? Možná by si mohli vytvořit zlato, ale jak říkám, třeba nemohli to, jo? Třeba tak nebyli tak schopni to zlato jako vytvořit. Já nevím, jestli jde. Jako všechno, asi všechno bylo stvořeno. Nejvyšším stvořitelem. Všechno bylo vymyšleno, stvořeno, ale jestli tady vlastně ti Anunnakové, což byli taky asi na úrovni bohů, tvůrců, jestli oni byli schopni vytvořit zlato, to nevím, jo? Každopádně teda ta teorie tvrdí, že sem přilétli, aby těžili zlato. To je zatím tak vše, co o tom vím.
Dobře, takže to, že si to Sitchin vymyslel, nezabralo. To, že Anunnaky jsou schopní vyrobit si zlato, nezabralo. A pak je tady ještě třetí důvod, který já vidím a který je mi velice podezřelej. Globální prediktor se celou dobu snaží vtisknout nám, že my jsme takovej ten méně cenný plebs, že my jsme nic. Když psal Biblii, tak tam napsal, že jsme byli stvořeni v hříchu. Když to nahradil potom v době, když už lidi začínali tak úplně nefanaticky věřit Bibli, tak to nahradil tím, že jsme z opice. Teďko vymyslel zase teorii, kterou pro něj ten Sitchin napsal, že jsme byli stvořeni jako otroci. On se pořád snaží, aby jsme si my neuvědomovali, kdo jsme. Že my jsme vysoké vesmírné bytosti. My jsme bytosti, kteří mají spoustu schopností, protože jemu se podařilo za tu dobu, co ovládá zemi, a tak díky různým kataklizmatům, kterými jsme prošli, tak se mu podařilo, že už nevíme, kdo jsme. Protože třeba dneska, představ si, že přijdou záplavy a vyplavějí nám všechno. Já nejsem schopná si vyrobit elektřinu. Já nejsem schopná si vyrobit počítač, já na něm umím jakž tak pracovat něco, ale vyrobit si ho neumím. A lidi zapomněli na to, co měli za technologie, ale on je do dneška používá. Ty naše technologie, to nejsou žádný jeho technologie, to jsou naše pozemské technologie, které patří všem lidem na celém světě, ale on je před námi skrývá a používá je sám. Zrovna tak, jako skrývá před námi majetek, peníze a používá je sám. To je úplně stejný. A tahle ta Sitchinovská teorie do toho přesně zapadá. Buď jste stvořeni v hříchu, nebo jste z opice, nebo jste stvoření jako otroci. Prostě nás ponížit. Jak se dá nás ponížit? My jsme pro něj strašný nebezpečí, protože my, kdyby jsme si uvědomili, kdo jsme, tak on ztratí veškerou moc.
Tak a já bych se vrátil vlastně, my jsme taky zapomněli. My jsme zapomněli vlastně se pobavit o té otázce, kdy nastal ten zlom, kdy jsme zapomněli, kdo jsme, jo? A evidentně jsme zapomněli, protože my se skutečně, to lidstvo, chováme, zatím je jich pořád většina, jako otroci. Jo, 12-16 hodin denně do práce, hypotéky, povinnosti, neuvěřitelné ponižování, přijednání z úřady a tak dál. Takže ty lidi buď to mají už naprogramovaný tak silně, že se považují za ty otroky, a nebo teda skutečně jsou, já nevím. Kdy došlo, prosím tě, k tomu, že jsme zapomněli na svoje božství? Kdy?
Hele, já to vemu postupně, já se dostanu tomu, co jsem chtěla říkat.
Promiň, já jsem tě občas trošinku skočil do řeči a odvedl tě jinou myšlenkou na jinou cestu, ale rád budu poslouchat, teda pokračuj v tom, jakoby stvoření.
Já budu pokračovat v dějinách, dostaneme dějina. Se k tomu.
Ano, ano.
Musíme se dostat k tomu babylonskému bratrstvu, musíme se dostat k Babylonu. Jo? Takže já ještě nejdřív, než se dostaneme k Babylonu, tak rychle projedu, co se dělo předtím. Takže první byla ta Lemurie. Tady sem přišli opravdu v staré, vysoce vibrační bytosti, které měly k dispozici veškerou technologii a které byly opravdu na vysoké úrovni, a přesto se stalo, že se mezi sebou rozhádali.
A to tady a ještě, promiň, to tady ještě nebylo žádné lidstvo. Tady byla jenom příroda.
No to tady byli oni byli lidstvo.
Oni byli lidstvo, tak ano. Oni byli takže, lidstvo. Ano, oni jako lidstvo přiletělo, usadilo se tady a tady
prostě.
Žádné jinačí lidstvo, já to říkám, tak, jak to je, jako nebylo.
Žádné jinačí lidstvo tady nebylo, polopatě. To byly první osídlenci na naší planetě. A tam došlo k tomu, že oni se pohádali. Prý to bylo kvůli ženám, že někdo chtěl tam tu ženu, něco takového tam proběhlo mezi nima, nevím přesně. Oni se tam rozhádali mezi sebou, ale protože oni měli k dispozici na práci roboty, oni nevykonávali tu práci sami, oni to byli takový zhejčkaný rozmazlenci božský a používali na všechno roboty. A oni ty roboty poštvali proti sobě. Ta jedna část poštvala svý roboty proti té druhé části, které poštvali, a teďko ty roboti mezi sebou se začaly mydlit. Oni to dělají do dneška tak, oni když chtějí se mezi sebou mydlit, oni dneska už se mezi sebou ani nemydlejí, oni jenom tak jako to, tak vždycky poštvou někoho jiného, že jo. Vždycky dva se perou, třetí se směje. A teďko se čekalo, jak ty roboti, ale ono to končilo tím, že jako ty roboti měli takovou sílu a oni měli takovou moc, kterou ty roboty ještě ovlivňovaly, že oni byli schopní v té euforii tu zemi zničit. Takže oni se museli přiletěla sem mise z vesmíru a vypli centrální, nevím, jak to bylo, byla to nějaká centrální elektrárna, která napájela ty roboty a která napájela úplně všechno energií. A oni přiletěli a vyhodili to do vzduchu. To znamená, že oni tady už potom zůstali úplně bez ničeho. Roboti nefunkční, veškerou oni měli všechno postavené na spotřebě energie, oni neměli, oni se prostě rozutekli někam, zhýčkanci, kteří nebyli zvyklí pracovat, tak se prostě někde rozběhli a prostě nějak přežívali. Někteří nejspíš zemřeli, spíš většina z nich asi. A to bylo takový první nešťastný osídlení naší planety. Takže planeta v podstatě se stala neosídlená. A takže potom se, ale bylo potřeba se o ní starat, protože jako když něco vybuduješ zahradu, tak tam musí prostě ten zahradník chodit a musí se o tu zahradu starat. Ona mu dá plody, ale on se o ně musí starat, o tu zahradu.
A já bych se tě promiň zeptal, drž myšlenku, když teda tvůrce stvořil zemi a jako zahrádku, o kterou je potřeba se starat, proč samozřejmě podle tvého pohledu nestvořil zároveň k tomu toho zahradníka, jako ty bytosti, který o tu zemi budou pečovat, jo? Proč musel někdo zvenčí přijet o tu zahrádku pečovat? To mě zajímá.
Ty si pořád zaseklej na tom slově stvořil. Proč nestvořil? Jak my jsme byli stvořený, proč nestvořil někoho? To je manipulace, která je tak hluboce v nás zakořeněná, že asi to nebude pro spoustu lidí přijatelný, ale já věřím tomu, že se najdou lidi, kteří si vzpomenou, jak to bylo, že si vzpomenou, že to je nesmysl, že vlastně to je manipulace, to je vlastně ta, teď jsem si to uvědomila teďko, jak to říkáš, že to je ta nejhorší manipulace, kterou s náma provedli.
Jako to, že nám tvrdí to o stvoření, jo? Že jsme byli...
Že jsme byli stvoření.
No, oni ano, tvrdí jednak, že jsme byli stvoření nebo zrození, no ale nějak jsme se tady jako vyskytli, takže tvůrce nás stvořil, nebo jak si to vlastně vysvětluješ? Já se do toho, promiň, trošinku jako zamotávám teď, jo? Takže poslouchám dál.
Takže zůstala tady země, která byla neosídlená. První Lemurie se rozpadla. Takže se potom vědělo se, že se musí někdo jít, aby se o tu zemi staral. Takže se domluvili a přistěhovali se sem. První se sem přistěhovala rudá rasa z rudé planety. Prostě to byli osídlenci. Oni se sem prostě přistěhovali. Oni ji tady vytvořili, tu zemi, tak se sem nastěhovali, aby se o ní starali. To jsme byli my. My jsme nebyli nijak stvoření, my už jsme existovali v té době. Proč by nás stvořili, když jsme existovali? My jsme akorát žili na různých planetách. Takže my jsme se přistěhovali, nejdřív se sem přistěhovala rudá rasa, ta byla úplně první. O tý se dneska už nemluví, protože to se postupem doby globálnímu prediktorovi podařilo úplně vymazat z planety. A dneska zbyly nějaký pár zbytečků někde živořících, kteří už zapomněli na svoji kulturu, zapomněli na to, kdo jsou a plácají se mezi tím, kdo jsou a mezi tím tou naší západní civilizací, ve které v podstatě jsou přinuceni žít a s kterou nejsou schopni souznít. To byla první rasa. Pak se přistěhovala bílá rasa z planety, na který žije bílá rasa, protože se vědělo, že ta samotná rudá rasa nemůže obhospodařit celou planetu. Pak se přistěhovala žlutá, hnědá a černá rasa. To bylo základních pět prvních ras, který se přistěhovali z těchto pěti planet. My nejsme stvoření na Zemi. My jsme byli stvoření kdysi dávno někde na nějakých jiných planetách, ale teďko jsme se sem prostě přistěhovali. Tak jako když koupíš barák, tak jako v tom baráku nikoho nestvořej toho obyvatele toho baráku. Ty ho postavíš, tak se tam nastěhuješ. To přece nefunguje, že postavíš barák a pak stvoříš obyvatele baráku. Tak se tam prostě přistěhuješ do toho baráku.
Dobře, chápu, postupně se orientuju, takže my jako lidstvo jsme potomci tady těch příchozivších z těch různých hvězd, jo? Potomci těch různých ras. Žlutý, červený, bílý. Ano, beru.
Potom později se sem ještě přistěhovávali různý jiný rasy z jiných planet, to přišlo až potom. Jo, různý obří a malý a já nevím, všelijaký možný různý. Pak už se to množilo, protože planeta je tak velká, že prostě oni osídlili nějakou oblast, ale bylo potřeba pečovat ještě o tu další, že jo, takže se tam přistěhovávali další a další. A zajímavý je, že do dneška oni vědí, že my jsme oni. My jsme dnešní lidé, kteří žijí na jiných planetách, jsou naši bratranci. My jako potomci planety, jako bílé rasy, jsme úzce propojeni stále se svými bratranci. To jsme my. My jsme stejní jako oni. To jsou naši bratranci. A oni dodneška na nás dohlížejí. My bychom se divili, co všechno už od nás za nebezpečí odvrátili. A oni samozřejmě si tu svoji zemi, kterou vytvořili a osídlili, tak oni si ji chrání. Ale oni chrání i nás. A globální prediktor to ví velice dobře. A proto se snaží, aby se tady mísily rasy. Protože jakmile jsi čistá bílá rasa, tak jsi pod ochranou tak svých bratranců, dejme tomu, bychom mohli říct. Ale černí lidé jsou pod ochranou té planety s černou rasou. Ale když se mezi sebou smísí, tak vlastně nejsou ani bílí, ani černí a ztratí ochranu. A globální prediktor to ví. A on se tady té ochrany těch lidí, kteří žijí na jiných planetách, on se toho bojí. Proto pro něj je prvotní důvod, podle mě, podle mých znalostí a vědomostí, tam, tak jak jsem dospěla, oni říkají, že oni mísí rasy, protože chtějí vytvořit hnědou populaci nízké inteligence, která je schopná pracovat a nebude moc přemýšlet. Ale já si myslím, že to tak možná třeba taky je druhotný, ale ten prvotní důvod je to, aby jsme ztratili ochranu svých planet. Aby jsme ztratili ochranu těch, kteří nás opravdu chrání a dohlížejí na nás. A oni v nás brání proti tady tomu zlu globálního prediktora, i když jsme o to nepožádali. A samozřejmě, že čekají na to, že o to požádáme my, pokud bychom nahoru požádali. Prosím, pomozte nám, ale museli bychom požádat ne 10 lidí nebo 100 lidí, je jako velké množství lidí. Oni jsou připraveni nám pomoct, ale oni nám nemůžou pomoct, když my je nepožádáme. To je zákon vesmíru. Nemůžeš pomáhat někomu proti jeho vůli. A přesto oni tenhle ten zákon vesmíru porušují a pomáhají nám. Ale můžou pouze velice limitně, jenom do určité míry. Kdyby si věděl, kolik různých vesmírných meteoritů oni od nás odrazili a jako oni opravdu nad náma pořád nás hlídají a kolika lidem i pomohli ve zdraví, léčí je, pomáhají jim. Prostě pořád nad náma bdí. A pokud my se začneme mezi sebou ty rasy mísit, tak potom už ten člověk jako čí je to rasa, když jako je ničí. Jo, to si myslím, že je hlavní důvod, proč oni chtějí mísit bílý s černými.
Ano, svůj patří k svému a vrána k vráně se dá. Takže jo, já prosím tě, už tady několikrát zmiňovala s termín globální prediktor. Je to termín, který se hodně jako běžně používá, ale přesto tě poprosím o vysvětlení teda, co ty vlastně, jak vnímáš ty globálního prediktora, nějakou entitu nebo vládcové tohoto světa, nebo taková ta temná strana nějaká, nebo jak se tady z těch lidí, z těch ras, z čeho tady vznikl ten globální prediktor, je to nějaká odnož lidstva nebo od někud zas nasazené nějaké entity tady na nás, prosím tě, globální prediktor, jak mi to vysvětlíš jako človíčkovi, který se včera narodil?
Globální prediktor je člověk. Pokud on se snaží pouštět informace, globální prediktor je reptilián a já nevím, co všechno, zlej ze zlých planet, zlý mimozemšťani, to jsou všechno, aby se zamaskoval. To je všechno maska, která ho kreje. Ale to jsou lidi. To jsou úplně normální, obyčejní žreci. To jsou mágové, kteří mají schopnosti našich žreců, které my, naši žreci, kdysi tuhle tu schopnost, kterou má on, měli taky. Ale bohužel on je dokázal všechny ty starý slovanský žrece a všechny vyvraždit dneska už v podstatě. Ale tam jde o to, že on vzniknul už v dávných dobách. A on se, to byla skupina V podstatě bych řekla, dříve to dělali tak, že pokud se ve společnosti objevil někdo, kdo měl tendence se povyšovat, mít víc než ostatní, vládnout druhým, dělalo mu dobře, když někoho pokořil, zneužil, tak tyhle lidi většinou si je rada starších pozvala, vysvětlili jim, že takhle se žít nedá, že tohle není lidský projev. A pokud s tím nedali pokoj, tak je prostě z toho rodu vyhnali. A průšvih byl, hele, to nevím, to mám vyčtený jenom, že v Hyperboreje prý tyhle ty lidi zabíjeli. A v Atlantidě prý tyhle lidi pouze vyhostili. A nebo v Sumeru. A to je právě to, že oni se potom združili, mámy to nevydrželi, ty jim dali zbraně, aby se měli čím živit, aby si mohli ulovit nějakou zvěř. Oni se pak združili a vlastně vznikla taková skupina takových nelidí, který byli lidmi v podstatě poškozenými. Někdo přišel, někdo může přijít o ruku, někdo může přijít o nohu, někdo může přijít o zrak a je nějakým způsobem limitovaný. Oni přišli k tomu, že mají zdeformované vědomí. To je prostě taková nějaká nemoc. Jo? Nějaký, jsou to prostě psychopati. A oni se lstí dostali k technologiím, které jim nenáležely. A to je vlastně ten zakopaný pes. Já jsem se k tomu chtěla dostat v průběhu potom toho povídání té doby, ale jako proberme to teď. Je tady obrovská manipulace lidstva. Že cokoliv zlého je na zemi, tak je satanistické. A přitom Satan je milovaný syn Boží. Je to velice stará, jemnohmotná, velice vyspělá duchovní bytost, která z lásky k lidem jim dala technologie. A tady ta skupina těchhletech, dejme tomu žreců, jim budem říkat, se lstí k těm některým technologiím dostala. A jedna z těch základních technologií je technologie na ovládání mysli. A tuhle technologii oni používají a touhle technologií se jim podařilo dostat nás tam, kde jsme.
Promiň, já se ti zeptám. Dagmar, to slovo žrec, já se přiznám, že už jsem ho několikrát slyšel, ale jako nikdy předtím dřív v takové hojné míře, jak dneska jsem ho neslyšel. Jo? Takže ještě nám prosím tě vysvětlí, říkám jak záměrně nám, protože určitě nejenom já teda nemá přesně povědomí o tom, kdo žrec je, co to slovo všechno vyjadřuje a vystihuje.
Žrec to je od slova zříti. Jo, to je člověk, který vidí do minula, který vidí do budoucna, který vidí beztělce. Jo, vezmi si, že dříve, ještě když si vzpomeneš na starý Slovany, tak oni měli svoje posvátné háje. Oni, tyhle žreci, to dělali tak, že oni vlastně beztělce, kteří narušovali chod života lidí, tak oni je vlastně dokázali dostat do toho háje. Tam oni sídlili, oni ten háj obehnali energetickým jakoby plotem. Lidi věděli, že tam nesmí chodit, že tam je nebezpečno, že se jim tam může leco stát. A oni je tam udržovali. To jsou žrec je prostě bytost, která má schopnosti, tak jako ty jsi schopný zpívat, hrát na kytaru. Víš dobře, jak já zpívám. Já to prostě ze sebe nedostanu. Někdo je schopný napsat operu, někdo není schopný ani poslouchat. Ty žreci jsou bytosti, kteří většinou jsou to velice staré duše, které už prošly mnoha zkušenostmi, mají spousta znalostí, vědomostí a dokáží je tady na zemi uplatňovat. A mají i tu zkušenost, že si pamatují spoustu věcí a mají prostě schopnost pracovat s energiema. No a jak říkám, oni vidí do budoucna, oni řekli, hele, musíme si dát pozor, protože za 3 dny sem přijde sousední kmen, který nás chce odteď vyhnat a musíme být na ně připravený. On to vidí. On to ví. On to prostě ví, protože to prostě vidí. To je žrec.
Tak podle tvých slov jako žrec, to je vlastně dobrý člověk, stará duše, která vidí dopředu, dozadu, všude okolo. A já jsem se tě ptal na toho globálního prediktora, nevím, jestli jsem přeslechl nebo správně slyšel, a že ty jsi řekla, že to může být i někdo z řad těch žreců. To mi nějak nedává souvislost. Jo?
Ale právě teď, to jsou ty vyhoštěnci, kteří se k té technologii na ovládání mysli dostali podvodem a používají je. To jsou prostě bytosti, které mají tu schopnost. Naopak oni si ji zdokonalili ještě. Prostě oni jedou tvrdě v magii. To nejsou jenom žreci, ale jsou to v každém případě, jsou to žreci, kteří ty schopnosti mají a oni je zneužívají. Protože ty schopnosti můžeš používat pro dobro lidstva i proti lidem.
A aby jsme si dokázali představit takového žreca, opováží se třeba nám přiblížit, kdo v současné době, jo, je třeba tím žrecem, nebo jeden z mnoha žreců, známá osobnost, nebo nějaká utajovaná, o které nevíme, jenom třeba tak obrazně, jo? Zkus.
Já nevím, no, jako mě možná, no, jako řeknu to. Náš největší slovanský žrec je Vladimír. Vladimírovič.
Je to taková malá indiánská píseň. Je tu taková zopatá holka, která hasí žízeň. Žízeň po lásce, žízeň po životě, žízeň po tom býti spolu v té nekonečné jízdě dolů a nahoru. Kulatého ohniště. Víme, kdo je v tobě a kdo ještě nepřišel k sobě. Pijeme z kulatých pohárů. Kouříme nekonečně dlouhou liánu. Tady všichni tak v kruhu sedíme, co nás spojuje a co nás přibližuje k sobě. Jak tady tak v kruhu liánu kouříme, tato magická schopnost být spolu je v nás, aniž o ní víme. Jsem není potřeba svící. Pějeme píseň o svítání, o jasu svých duší, co nás bytí provází. Taková malá indiánská píseň. Je to taková kučeravá holka, co nezná tíseň. Tíseň, co je a není v lásce. Tíseň, co je a není v životě. Tíseň, co je a není v bytí navždy spolu, tedy na vždycké jízdě dolů a nahoru. Sedíme u devíti kulatých ohňů. Už máme všechny proměnné potřebné k tomu vesmírem pohnout a odletět zas k nám domů.
Na které straně ten Vladimír teda, je to ten světlý žrec, anebo ten temný, který zneužil tady to vědění a schopnosti? A nemusíš už odpovídat.
Odpovím, to je potřeba odpovědět, protože lidi kolikrát v tom mají guláš. Je tady globální prediktor, který zničil Atlantidu, zničil Egypt, kde jsou dneska Egypťani, dneska v Egyptě žijou Arabové, zničil všechno, na co přišel, ničil lidi, zotročil nás. A pak je tady druhá síla, který se tohle nelíbí, a to jsou ty naši bratranci. To jsou lidi, z té planety, odkud pocházíme, a kteří vědí, že je potřeba něco udělat a že my už jsme tak zbídačený, že už nejsme schopní ani volat o pomoc. A Vladimír Vladimirovič úzce spolupracuje s nima. On má dokonce tady na zemi 5 klonů, ale mimozemských, to nejsou ty kloni, jako vyrábí Američani, jo? Ty kloni, kteří za 3 měsíce už jsou starý a který prostě furt musí obnovovat. Oni to tak neumějí udělat, jako to umějí lidi na jiných planetách. On má 5 mimozemských klonů. A protože on sám se vůbec nikde neukazuje, on ví, a globální prediktor to taky ví, že oni dva jednou budou stát proti sobě. A je dokonce jako taková nějaká předpověď, že se oni dva navzájem zabijí. Ale jako když tyhle dva se zabijí, to není jako když my dva bychom se zabili, tak si zabijeme tělo jenom. Ale oni se opravdu zabijí. Protože tam, jako oni se samozřejmě budou snažit se nezabít, jenom si zabít tělo. Ale jako tam to není tak jednoduchý. Globálního prediktora, tam, když zabiješ tělo, tak se nic neděje. On se prostě někam vtělí, že jo, dál. A bude fungovat dál. Jo, takže tam je potřeba opravdu zabít, jo, zlikvidovat. A tihle dva budou stát proti sobě. A lidstvo samo na to nemá už dneska ani znalosti, ani vědomosti, ani schopnosti se globálnímu prediktorovi postavit. I když my bychom na to měli vědomosti i tu sílu, kdyby všichni lidi na celém světě se postavili a řekli a dost a my tě ignorujeme, tak to stačí. Kdybychom ho ani nemuseli zabíjet. Tam by stačilo, kdybychom ho ignorovali. Jenomže víš, jak to na tom světě chodí. My prostě tam jsme dole na tom podstavci té pyramidy a poslušně to všechno táhneme na hřbetě.
Teď právě jsem uviděl pyramidu a viděl jsem ty žrece, jo, který stojí asi na samotném vrcholu pyramidy, nebo jestli je ještě...
To je to oko.
Oko, ano... třetí oko, boží oko a jich asi moc nebude těch nejmocnějších, jako kteří mají tu moc finance, kterými ovládají ty spodní části pyramidy až vlastně až na ty základní kameny. A je to na tomto právě, že blbé, že ta pyramida celá je prosáknutá těma programama a tou manipulací toho prediktora, že i kdyby jsme toho prediktora zlikvidovali, tak ještě halda lidí jsou tak přeprogramovaní, že by vlastně po něm ještě plakali, aby se vrátil, jo? Že bez něho neví, co mají dělat, jo? Protože zapomněli na sebe. A, takže tak z něj to vysvětlila krásně a já tomu tak začínám trošinku jako rozumět. Já bych se tě, Dagmar, zeptal ještě na ty naše bratrance, prosím tě. Na ty naše bratrance z těch okolních hvězd. Oni jsou vysoké duše, jo, vysoké bytosti, dobře, ale oni si taky jako duchovní bytosti někde prožívali tu svoji evoluci, jo, třeba na planetách podobných jako Země, nebo na těch svých, nebo byli někde úplně v nějaké spodní vrstvě astrálu světa, já nevím, podsvěta. Oni tím prošli, oni vlastně se posunuli do těch duchovnějších světů, nás to teprve čeká, my jsme teď, já mám někdy pocit, že jsme úplně někde na spodní straně čehosi hnusného a to vystrkuje drápí tak intenzivně teď, že všichni to víme, co se děje, ano, ale my zůstáváme ve světle a v radosti, protože jsme živí lidé a na naší straně je právo přirozené. Takže ti bratranci teda, chápu, že nás mají rádi jako rodinu, jo? Že nám drží palce, podporují nás, ale mají zakázáno, jak si podle univerzálních zákonů nám pomáhat tím způsobem, že by nás přemístili z druhého stupínku na pátý. Jo? My si tím musíme projít. Jo? Takže já cítím a vnímám jejich podporu. Denodenně stačí vlastně být v souladu, jo? s těma přirozenýma právama a s tím vesmírným řádem. Takže Takže bratranci. Tak a teď ta otázečka, kde pak a kdy pak ti bratranci, anebo vlastně i my jsme vlastně potomci sami sebe, jo? Když to tak řeknu češtinsky, asi nesprávně sebe samých, ano. Takže kde my jsme tehdy kdysi dávno si prožili vlastně tu evoluci a proč jsme zase teda spadli, pokud nejsme nové duše, tady na to fakt jako dno, jo, do té žumpy, tady 3D nebo fyzického hmotného těla. Jo.
No to je, já jsem trošku to nakousla, jakože my říkáme špatným věcem, že jsou satanistický. Satan tehdy dal těm lidem, kteří se sem přistěhovali, tak jim dal technologie pro planetu Zemi a bylo jich hodně těch technologií. Globální prediktor se k ním podvodem dostal a jedna z nich je právě ta na ovládání mysli. To je strašná síla. Ale takový to vlastní zlo, to vlastně vzniklo v Babylonu. V Babylonu kdysi žil král Nimrod a jeho manželkou byla královna Semiramis. A zajímavý je, že Babylon je kousek od Sumeru. Sumer, to se říká tam, že byla kolébka civilizace, že jo, Eufratigris, že jo, a tam. A tam žili opravdu ty první přistěhovalci, kteří se tam taky nastěhovali přímo do Sumeru, to byly zase vysokovibrační bytosti duchovní. A zajímavý je, že ten Babylon není daleko od Sumeru. A to nevím, tohle není informace, kterou vím, to si jenom já domýšlím, že v tom Babylonu vlastně mohli být ti lidi, kteří z toho Sumeru vypudili. Místo, aby je, jako tam by stačilo, kdyby je bývali zabili, tak by to zlo u nás nebylo. Je to takový blbý, ale prostě stalo se, že se tady prostě narodili vadní jedinci. Oni je vyhnali ze svého rodu, oni se shromáždili v Babyloně. Vytvořili si tam komunitu a žilo tam prostě se skupení těchhletech vadních lidí. A žili tím svým způsobem života a oni tam vlastně stvořili Lucifera. Je to, já nevím, věříš tomu, že někdo, kdo má určitý schopnosti, tak je schopen zhmotnit něco?
Já tomu určitě věřím, jo? Že vlastně dokáže zmaterializovat svoji představu a zhmotnit i dobro, i zlo, určitě. Věřím, ano.
Oni tam zhmotnili zlo. Oni normálně se jim podařilo díky pití krve, zabíjení dětí, lidských obětí, hlavně dětských obětí. Ty kněží tam dokonce v Babylonu byli povinni ty oběti, které se dělali, tak je jíst. Takže oni obětovali dítě, potom ty kněží ho snědli. No prostě hrůza hrůzoucí. Oni obětovali nejenom kradený děti, oni obětovali i svý vlastní děti, to my vůbec nevíme. Tenhle ten debilní svátek s těma dýněma, to je tak něco příšernýho.
Mně to úplně, mně to neleze přes hubu, ale je to ten Halloween, že? To je strašidelné slovo.
To víš, z čeho vznik Halloween? To bylo v Babyloně. Každá rodina musela obětovat jedno ze svých dětí jako oběť. To prostě tak bylo. Aby tam mohli žít, museli obětovat jedno ze svých dětí. To bylo prostě pravidlo. A když ta rodina už obětovala svoje dítě, tak si před dveře ten den, kdy se dělali velké oběti, a to bylo právě v té době toho Halloweenu, tak si dávali tyhle ty tykve s rozsvíceným světlem. A to znamenalo, my už jsme obětovali, my už jsme svoji povinnost splnili. Takže oni potom šli do těch domů, kde ještě nesvítila ta lampa. Tohle znamená, že tyhle halloweenské slavnosti, proto je to spojené s různýma strašidlama a s různýma příšerama, protože to je příšerný. To je prostě oslava zla, a oslava dětských obětí zlu.
Vidíš?
To je něco neuvěřitelného.
Ty jsi angličtinářka, já jsem tě před chvilkou slyšela krásně, plynule a plynně mluvíš anglicky a jenom to slovo, když si rozebereš, co to vlastně znamená? Win je vítěz nebo výhra a hell je peklo, jo? Takže vlastně peklo vyhrál. Je, možná, já nejsem angličtinář, já mluvím parusky, charošo, jo? Ale je to tak, win je vítěz, takže je to oslava nebo vítězství pekla, jo? Hell je peklo, že? Takže je to úplně strašný slovo.
Ale je peklo, ale ono se to píše Halloween, ono se to píše s A.
No, ale ať se to píše jak chce, ale tu energii, já tam vidím prostě to hell jako peklo, jak ACDC zpívá Highway to Hell, jako jo, dlouhá dálnice do pekla a Halloween je vítězství prostě pekla. Temnoty, dobře, ať si to tam prostě ten prediktor
klidně je to možný, stvoří, že oni vlastně prohodili to E za A, no, aby to tak na první pohled nevypadalo.
Ano, je to všechno skrytá. Je to všechno skrytá taktika jejich, jo? Ale co mě udivuje, že tolik lidí... Dobře, Ameriku nechme Amerikou. Tam ať to frčí prostě Halloween, tam ty dýně a tam ty horory je šilený prostě, jo? Na zvracení. Ale že se to dostalo až prostě jako na východ, jo? A že jsou tady tací, kteří to taky uznávají a kteří to dokonce slaví. A tady jsem viděl, tady už projedeš vesnicema a oni fakt mají dýně prostě, jo? S těma zubama, s těma šilenýma otvorama. Takže to je to, co prostě nechápu a z čeho je mě trošku smutno. Ale v rámci evoluce duše asi si ti musí prostě projít, uvěřit i Valentínkovi, že to je nějaký svátek zamilovaných, anebo uvěřit vlastně Halloween, což jsou u nás dušičky, což zní daleko lépe než nějaký svátek oslava pekla. Tak jo, tak Marko, předávám slovo.
Ono je to díky filmům. Hele, ve filmech nám ukazujou, co je standard, jak máme žít, jak se máme chovat, jako, co je správný, co je špatný. To nám všechno ve filmech ukazujou, a když nám ve filmech ukazujou, že se mají dávat. Hele, já jsem žila 6 let v Mexiku. A mě se tam jednou, za mnou přišla jedna místní paní a říká mi, ty hele, jak vy to děláte? Jak spíte na těch postelích? My jsme si koupili postel a mě z toho bolí záda. A já jsem jí říkala, hele víš, já ti poradím. Vyhoď postel, pověs si hamaku a záda tě bolet nebudou. Protože hamaky tě nemůžou, hamaka tě obepluje tvoje tělo. Tam spíš prostě, jak se hneš, tak to jako, ta se ti tak přizpůsobuje, že tam tě nemůžou bolet záda z hamaky. A ona na mě tak smutně koukala, že jsem jí vlastně vůbec neporadila, protože ona chce tu postel, protože to viděla ve filmech. A radši bude chodit s bolavejma zádama, aby jako ve filmech mohla spát na posteli. Máš stejný s Halloweenem. My prostě to, co vidíme ve filmech, tak to děláme.
A stejně, jak jsem vlastně nazval toho... tu americkou botu, kam šlápne, jo, toho nata, tak stejně tady to zlo vidím v tom Hollywoodu prostě. To je šílený. Vidím to fakt jako semeniště toho nejhoršího vlastně hříchu a zla a fakt je jako asi peklo na zemi, jak tam prostě oni mají ty herce fakt jako užiteční otroky, sice zaplacený milionově, miliardy, tam se točí neuvěřitelný biznis, ale oni prostě zaprodali svoji duši a teď to vysílají do celého světa, jakože Walt Disney a podobný Sragori Brothers a já nevím, a lidi to oslavují a nahrávají si to na videokazity dneska už na, to stahují různě, chodí na to do kina, podporují tady ten jejich zvrácený průmysl, to jsou miliardy prostě a to je právě že vrcholek pyramidy, tam je s tím spojený samozřejmě Vatikán a tady u nás jako Hollywood, jo? Odkud to jde všemi směry, se to prostě táhne a agresivně se to probíjí do všech částí světa. Já teda se tomu úspěšně vyhýbám, se dívám akorát na starší české seriály nebo filmy, anebo ruské filmy, kde ještě jsou zbytky té cti, lásky, hrdosti národní a toho míru vlastně, toho života z přirozenosti bez tady toho šíleného konzumu a zla, které se dere i pod Prahově už vlastně do všeho, do všech vysílání, do všech pořadů. Když se podíváš na ty jejich trapný show a Big Brothery a reality a já nevím, výměny manželek prostě, anebo ty svatby na první pohled, maminka u nás 90 leta má teda vedle televizi, někdy to má puštěný, a když ji nesu třeba čaj a jenom 5 sekund to vidím, prostě mě jako je fakt z toho hodně zle. Dobře, to jsem tak jenom svým názorkem odbočil od hlavního téma, takže Dagmar, předávám slovo.
Já ještě se vrátím zpátky k tomu Luciferovi. To je prostě zhmotnělé zlo, ale oni nám neřeknou, my máme Lucifera a to je zhmotnělé zlo. To nám nemůžou říct, to je to největší, to je jejich největší poklad, který on si chrání. To je prostě démon, který opravdu jim pomáhá. On opravdu má velkou sílu, jo? To je koncentrovaný démon. To je to, co ti naši žreci zavírali do těch posvátných hájů, aby se to nedostalo mezi lidi. Jo, takže tam jsou různí démoni, kteří jsou mírnější, někteří jsou zlejší, různý. A oni vlastně z toho vytáhli ti nejhorší a těma krvavýma obětma. Prostě z toho jim tomu dávají takovou sílu, že jim to opravdu pomáhá ke všemu. To je jejich strašná velikánská pomoc. A oni ho neodhalí před lidma. Zrovna tak jako globální prediktor neřekne, já globální prediktor tady organizuju, aby byla válka. Oni vždycky řeknou, jo, to Rusové a to Američani a to Francouzi a to Angličani, ale oni nikdy neřeknou, já globální prediktor to organizuju. A když už, tak ještě se připustí jeho nástroje. To Židi, to Zednáři, to tohle. A to jsou ale všechno jeho nástroje, který on si stvořil. Jo. A průšvih je, že my vlastně se nefér chováme k Satanovi. Satan je opravdu vysoce duchovní bytost. Vysoká duchovní bytost. A on ty technologie, které dával lidem, tak je dával z lásky. Dával je lidem, aby jim si usnadnil život. A to, že se k tomu tady ta verbež dostala a opravdu lstí, on jim to nechtěl dát, jo, oni se k tomu dostali lstí, tak vlastně teďko oni krejou svýho Lucifera tím, že říkají, to Satan, všechno špatný může, za všechno špatný může Satan. To máš úplně jako všechno. Podívej se, z naší nový doby, Churchill. Churchill je veliký státník. A že to byl největší podněcovatel válek, který vychoval Hitlera a donutil ho dělat věci, které Hitler se spíral dělat. To už nikdo nebere. Churchill byl vysoký státník. Jo. Oni vždycky zakrývají ty svoje nástroje a to svoje, co je pro ně nejdůležitější, tak zakrývají. Teď dokonce v Americe založili satanistickou církev, dokonce i tady u nás v Čechách je její pobočka. Jmenuje se to satanistická církev. Ale kdyby opravdu oslavovali Satana, tak by to byli vysoce duchovní lidi. Protože Satan nahoře má naprosto respektované, uctívané místo a nikdo mu nezazlívá to, co udělal, že lidem tu technologii dal. V podstatě Satan je něco jako Prometheus. Prometheus dal lidem oheň, že jo, to je taková, jako dal lidem nějakou technologii a za to je potrestaný. A v podstatě to stejný udělal Satan. On dal lidem technologii, dostala se do špatných rukou ta technologie, ale oni teďko prostě všechno házejí na toho Satana, aby kryli toho svého Lucifera, ten svůj zdroj. Ty chceš něco říct?
Já tě nechávám mluvit, ale mám určitě takovou myšlenku a spíš, že to ten Satan, jako já to mám přece jenom spojený jako s tím zlem, jo? S tím, že to je satanistický, hodně blbý, hodně temný a ty mi tady povídáš teda vlastně, že to je hodně vyspělá duchovní bytost, což se nemusí samozřejmě jako vylučovat, jo? Takže budu o tom trošinku jako víc přemýšlet a to slovo teda ve mně zatím vyvolává divné pocity, jo, ale já teďka bych se chtěl zeptat, ty se bavíš o těch technologiích, které Satan poskytl, jako by teda, dejme tomu, v dobré víře a byly zneužitý. A díky teda těmto technologiím se ten globální prediktor dostal až na vrchol pyramidy, jo. Co to, prosím tě, jestli víš, byly za technologie a jakou teda jakou mocí nebo jakým způsobem se ten globální prediktor dostal na takovou pozici neochvějnou, jo? A vlastní, já nevím, vlastní 95% majetku, bohatství nebo všeho zde na země koulí. Jak je to možné, že mu lidi uvěřili? Jestli tak vyšplhal vysoko a ovládá nás. Ty technologie,
co to by... Nevlastní nic, protože planetu nemůže nikdo vlastnit.
Přesně, ano, to vlastní živé bytosti, ale on jim je krade před očima.
Nevlastní nic,
to je jasný.
A peníze ho nezajímají, jeho zajímá jenom moc.
Tak ano.
Jo, jeho zajímá jenom moc.
Ano, já ale se bavím o té moci, jak se dostal na vrchol té moci. Peníze ho nezajímají, to je naprosto jasné, jo. Ho zajímá moc a ovládání lidí. Jak se tam dostal a co to bylo za technologie teda, kterými on disponuje? Jo, o některých víme jako volná energie, antigravitační pohony, kdo ví co ještě, jo, ale asi možná máš na mysli ještě nějaké jiné technologie, pomocí které využil a zneužil k ovládání lidí, jo.
On má k dispozici spoustu technologií, on vidí do minula, do budoucna, se umí přemysťovat, on se umí různě měnit tvár, on umí spoustu věcí.
To jsou schopnosti. Jo, ale teď se mě jedná o ty technologie, jo, to je něco vyrobeného, nebo nějaká vlastně buď přístroj, nebo technika, jako jo, technika.
Ta úplně nejdůležitější technika, která mu pomohla, je technika na ovládání mysli. On umí ovládat technologií. On samozřejmě používá i takový nástroj, jako jsou televize, jako je rocková hudba třeba, že jo, která lidi přivádí úplně jim, vymejvá mozek. Jo. To jsou prostě techniky, které používá, ale on má nějakou technologii, ale já ti ní přesně nepopíšu, nevím. Nevím jak, ale má technologii na ovládání mysli.
Ano.
A on dokáže nějakým způsobem ovládat myšlenky lidí. Že on ti v podstatě, my bychom vlastně neměli mít myšlenky. My máme tak rozvibrovanou naši mysl, že ona nám tam pořád něco leze. Pořád. Víš dobře, jak je to těžký si sednout, nemyslet na nic. Já to, abych řekla pravdu, já to neumím. Prostě si sednu a snažím se nemyslet a za chvilku už mi tam něco lítá, To jsou, to na jiných planetách nemají tohle. To máme my tady na Zemi. Že vlastně my neumíme vyčistit si mysl, aby jsme mohli, to je nebezpečí pro něj. My, kdyby jsme měli čistou mysl, mohli si v klidu sednout a jen tak si prostě nechat plynout do hlavy, co nám přichází, tak globální prediktor nebude mít šanci, protože my bychom věděli, kdo jsme.
Tak a ty jsi mě dostala úplně jakoby zpátky do toho toku, protože použila krásnou úplně jednoduchou věc, že já tady přemýšlím, jaký techniky, jaký technologie, kdo ví co, kvantový posuny, kde si ovládání, a ty zmínila z televizí, jo, prostě. To je jako fakt vrchol sofistikované manipulace s lidmi. A ti lidi na to dobrovolně prostě skočí na ten špek. Uvěří tomu, jo? Nebo byly by zlatý kartičky v nějaké bance prostě, hypotéky, jo? Ty podvody jsou tak uměle dneska vytvořené a vydávají se právě za to dobro a za to ulehčení. Takže on vlastně ten prediktor nepotřebuje, kdo ví, jaké zázračné jako technologie. Stačí jenom fakt vědět, dostat se do mysli lidí, buď teda jako podprahově, anebo člověk si to sám přijme a ještě si myslí, že vlastně dělá dobře. Takže to jsou jeho nástroje.
Tak. Taky ještě k tomu Luciferovi, když jsem poslouchala některé výpovědi těch přeživších, když oni tam dělají různé ty obřady kabalistický, ono se tomu říká kabalistické obřady, protože oni v tom Babylonu ten král Nimrod, oni mu říkali Bál. A ty následovníci toho Bála, tak jsou kabalisti. Oni oslavují toho Bála, to jsou vlastně ty stvořitelé Lucifera. Jo? A zajímavý je, a ta jeho manželka, ta Semiramis, že v tom jela taky s ním. To jsou takový ty... A zajímavý je, jak jsou stopy toho, když psal globální prediktor Bibli, jak jsou tam tyhle ty lidi zakomponovaný. Protože třeba symbolem Bála, jako Nimroda, byla ryba. A co je symbolem Ježíše? Ryba. Oni Ježíše úplně spotvořili, oni z něj udělali něco úplně jiného, než byl. On byl, jako to se, o tom jsem hluboce přesvědčená, že byl, ale oni prostě, když psal Bibli, tak on nemohl psát o tom, jaký je Ježíš a kdo to je Ježíš, protože Ježíš byla vlastně lidská oběť, že jo, oni ho obětovali zase Bálovi. To už byla oběť Bálovi, Ježíš. A takže vlastně oni používali ty symboly, anebo třeba sova, to byl taky symbol Tartárie, v té době už tam někde to fungovalo a oni to zase, aby to přebyli, tak oni to používali i jako symbol toho Bála. A nebo Semiramis, teďko se nám blíží květnové dny, symbol Semiramis byla bílá holubice s olivovým snítkem v zobáku. A teď si vezmi, máme pozvánku na mírové oslavy a všude symbol královny Semiramis, která pila dětskou krev, dělala lidské oběti. A i se to dostalo do Bible taky. Když Noé vypustil tu holubici, královnu Semiramis, tak se vrátila zpátky. Oni infiltrovali úplně všechno. Celá Bible je prostě taková směsice.
To je velmi odvážné a já teda jako v němém úžasu, takže nezabýval jsem se tím nějak víc, ale že zmínila se teda, že Biblí, že napsal jako globální prediktor, jo? Tak,
No ten stvořil náboženství.
No,
to je
no,
úžasný nástroj, jak rozdělit lidi.
To je obrovský téma. Bible je obrovské téma, protože mnoho lidí na ní nedá dopustit, jo? A ukazuje na ty, kdo Bibli neberou jako knihu všech knih a taky označují podobně jako teda ty i vlastně i já, jakože to je nástroj teda k ovládání lidí, tak nás mají právě za ty satany a za ty ďáble a něco všechno. Takže by, vidíš, a lidi mají za to, že Bibli vlastně napsali ti, pomož mi ti Ježíšovi učeníci, apoštolové.
Následovníci,
jo. Takže a dívej prostě, jak ono to všechno může ještě být. Určitě taky cítím, že veškerá náboženství, nejenom křesťanství, jsou nástroji manipulace a zmatení lidí, jo. A je to nástroj moci, určitě, je to tak. No, takže Bible, vidíš, no. A to bych mohl povídat taky o mé rodině, o bratrovi, který uvěřil a teďka nás všechny označil z rodiny za temné satanisty a entity a tak dál, takže dobrý, paráda. Dagmar, je krásné tě poslouchat, jsem skutečně jedno veliké ucho a prostě použiju to jak deja vu, tak Dagmar ví, ta zná a ví a krásně o tom umí povídat.
To ne,
ale nádhera.
Já nevím, já vím jenom takový střípky.
To, ale to stačí, to my všichni, my jsme prostě jenom střípky z mozaiky a když to poskládáme k sobě, tak vznikne krásný obraz a když si z toho posluchači nebo kdo nás bude poslouchat, vyzobe jenom to, co s ním rezonuje a přiloží si to ke svému střípku, pardon, tak se mu najednou vytane zhmotní odpověď, jo, na jeho otázky. Pro mě, když teď mluvím za sebe, je to teď jako příjem informací, které přesně zapadají, jo? Něco třeba, něčemu, jako přiznám se, zatím ještě nerozumím, co počet zpovídala, ale určitě všechno má svůj čas a přijde to celkové globální porozumění v mém mechanismu tělesném i duchovním a určitě si to najde svoje místečko, kam se to usadí a přeskládá se to tak, abych rozuměl čím dál víc. Takže tak, Marko, klidně pokračujeme v tomto, nebo jestli se chceš vrátit k tomu stvoření, k tomu vývoji té země, anebo víš co, necháme volné téma, kam tě povede tok těch tvých věmů, náhledů nebo i myšlenek, jo, tak pokračujeme klidně dál. Opět teda mutuju a jsem jedno velikánské ucho.
Já se ještě vrátím krátce k tomu Luciferovi, že když jsou přeživší, kteří přežili ty kabalistický rituály, tak oni vypovídají, že oni vlastně při těch kabalistických rituálech oni vzývají Lucifera, ne Satana. Oni sice říkají, že jsou to satanisti a satanistická církev a Satan je zlo, ale při rituálech vzývají Lucifera.
Lucifera.
Tam vzývají toho pravýho.
Ano,
a oni
ano.
Dokonce říkají, že opravdu, že jsem nějakou holčinu poslouchala, že ona říkala, že opravdu, jako když dělají ten obřad, že se tam jako vytvoří ne jako vyloženě fyzická bytost, ale jako, že se tam objeví prostě takový jako stín, jako polohmotného něco, že oni ho opravdu vyvolají. No, to je jako, no a jako nejznámější podoba Lucifera, to asi víš, že jo, to je socha svobody.
Ano. Ano, 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 vybavuji si sochu svobody, že to je vlastně taková ukrytá vlastně podoba, nebo před lidmi je to vydáváno za svobodu, ale přitom ta šestí, nebo kolik má těch osnů, ta sedm. Koruna sedm, no, že to je,
sedm, no.
Taky jsem tady tu myšlenku, nebo tady tu informaci zaregistroval. Určitě je to zajímavý, protože kam chceš ukryt vlastně tu informaci, která má být utajená? Úplně na veřejnost, úplně tam, kde nejvíc chodí lidi a na co nejvíc čumí, jo? Takže to je prostě, nám je to všechno vystavené a oni to všechno musí vlastně nám sdělovat, jo? To, co zamýšlí. Oni nám sdělují přes ty filmy, přes temnou hudbu, která má podprahové informace, a člověk vnímavý to rozpozná. Oni vlastně nemůžou udělat něco, k čemu nemají souhlas od lidí. Jo? Nechoďme daleko, covidismus byl nedávno, vakcínky. Jo? Lidi vlastně dobrovolně podepsali, že ano, prostě přijímám, souhlasím. Jo? Dostali dávečku nějaké genové terapie, už se to rozjíždí. Dokonce jsem včera zaslechl, že na Slovensku už to nějak začalo, jo? Vyšetřování tady toho obrovského podvodu, takže je to na dobré cestě a ta pravda, ať je skrytá sebe víc, tak vždy vyplave na povrch jako dřívko. Dobrá, tak jdeme dál. Máš myšlenku?
Jo, teď mě napadlo, jak jsi říkala o tom Slovensku, ten pan doktor je, ježiš, jak on se jmenuje, teď mi vypadlo to jméno, ale všichni vědí. Tudle jsem ho poslouchala, on říkal, že prostě lidi mu nadávají, a že dokonce někde šel s dětma a před dětma, že mu někdo plivnul do obličeje. Už to začíná. Já mám pocit, že ty to dostali za trest, jak Peková, tak i on. A bylo docela, víš, co bylo zajímavé, že tam mluvil o Československu. Že to bylo v Československu. Už se mluví on už oficiálně nemluví Slovensko a Čechy, ale mluví Československo.
Vidíš, pravda.
To má o tým poradit v Americe.
Ano, pravda leze na povrch, protože Československo trvá, já jsem Čechoslovák, ano, a nebylo nikdy rozděleno, protože bylo teda rozděleno neústavně, nelegálně a nikdy nebyla státotvornost, že by vznikl nějaký další útvar, jo? Jenom prostě bylo nelegálně, nepravomocně rozděleno Československo, ale energeticky, my jsme Čechoslováci, já jsem nikdy k tomu ČR, ani k tomu názvu Česko a jak byly návrhy, že se bude jmenovat Česká republika, nikdy to se mnou nerezonovalo, mám hodně přátel na Slovensku a držím Slovákům Čechoslovákům žijícím na slovenském území držím tak palce, že mám je rád a cítím se být jedním z nich a fakt jim prostě faním. Ale to už zase trošinku se možná ťukáme trošinku do jinakších témat, jenom jsem chtěl zmínit, že každá pravda už leze na povrch, anebo dokonce na povrchu je, ale ještě není viditelná, protože ta hladina je tak rozčeřená, že ji mezi těma vlnama nevidíme, to dřívko pravdy, jo? Ale jak se to sklidní, proto oni bouří, proto máme ty tlaky, proto prostě chaos všude. Tady jezdí pětkrát denně policejní auto, hasiči, sirény, všechno houká prostě, jo. Všude je chaos, každou středu tady zvoní siréna, prostě houká. Oni nechcou, aby se lidstvo stišilo, aby se zaposlouchalo samo do sebe, anebo do těch znamení, která jsou všude okolo. Může to být znamení zvuková, světelná, nebo jakákoliv prostě, která tě vniknou do těla, do srdce a ty je přečteš. Takže pravda je tu. Nezadržitelně se blíží, cítím to. Mohl bych ti povědat, co jsem řešil dneska ráno, krásně jsme to pořešili, protože a dneska ráno jsme z písní skutečně procítili podporu vesmíru. My jsme byli chvilku bezradní. Bezradní na základě dopisu, který přišel, ale uklidnili jsme se, přečetli jsme znamení, jo, a stačil jeden telefonát a vše je prostě vyřešeno, vyhlazeno, protože máme tu podporu, máme a pravda na povrch. Já jsem se teďka nechal trošku unést pravdou, tou krásou, tou monumentální nádherou, krásou, pravdivou a krásnou pravdou. Tak Marko, můžeme pokračovat.
Já si myslím, že ona ta lidská přirozenost a ta pravda, že historie vesmíru je dlouhá, ta není pouhých 40 tisíc let, jako je historie Země, ta je daleko delší. A v tom tohleto období toho našeho otroctví, do kterého jsme se dostali, do toho našeho ponižování, kdy člověk dostane ve schránce veme obálku, je tam napsáno finanční úřad a už se mu rozechvěje žaludek. Co to je? Co pak to je normální? Oni nás opravdu dostali do takové situace, že jako i když člověk je obrněný proti tomu, aby se bál, vědomně se brání tomu, vědomně si říká, že všechno to, a stejně oni na nás vyvíjejí takový tlaky, že to no. A navíc jako ty si říkal, že energeticky cítí, že existuje Československo. Ono neexistuje jenom energeticky samozřejmě, ale ono existuje i právně.
Ono existuje, ano, ale já jsem to nevyloučil, já jsem jenom to chtěl podpořit, jo, kromě té právní stránky, jo, že i energeticky to vlastně nezaniklo. Nezaniklo ani právně, jo, ale mnoho lidí, jako co je psáno, to je dáno, my jsme Česká republika, zdar vole, odkud spadl, ne? Ale prostě to Československo tady je, já jsem Čechoslovák a tak to je prostě, jo. Takže i energeticky to cítím úplně, já to cítím možná ještě víc, než když jsem byl náctiletý adolescent, jako mě bylo 19, když došlo tady k tomu obrovskému podvodu, jo, a vrcholu tady té manipulace, který nazývají sametová revoluce, jo. Takže cítím se být součástí tady tohoto našeho slovanského národu, ale já cítím i propojení dál, jo. Dál směrem samozřejmě na klidně Maďarsko, i Rakousko, jo, na vrchu Polsko, no a pak jako dál na východ, to všechno jsem já tam, jako, jo, to všechno jsem tam prostě byl. A jenom si vzpomenout sám na sebe, do své buněčné paměti, nějak prostě hodit sondy, dostat, transformovat to do mozku, tam to zpracovat a pochopit, že to vím. Já prostě vím, že jsem součástí tady toho prostoru a nikdo mě nebude říkat, kam patřím, že nikam my patříme na západ. Vůbec nepatřím na západ, já patřím na východ, tam, kde prostě je světlo, jo, tak cítím to tak, nebo jsme tady na tom, já nevím, středovýchodě, ale toto území je to, kde se bude dít teprve, kde se začne dít to osvobození a od nás se budou inspirovat další národy. A jako my třeba začínáme u těch slovenských bratří, což jsme taky my, tak od nás doufám, že to půjde dál tady, jo, že to prostě budeme. Tak už jsem se zase trošinku teďka, dobrý, tak Marko, tak máme téma.
Jo. Tak já myslím, že že se konečně dostanu k tomu té historii.
Já bych si to přál, ale vždycky vlastně ty obzory široké naše veliké, jako naše srdce slovanské, nás přenesou za devatero hor a devatero řek a pak se tam trošinku ztratíme v té nádheře, jo, a nechce se nám vracet teda k tomu, jako aby to zase jako nebylo jak ve škole, tak, tuk, tuk, tuk na tabulku a teďka poslouchejte, a tak to bylo, letopočty a osobnosti jména, ale v tvém podání to určitě jakoby není povinná výuka nějaká, ale jsou to zajímavé informace, které z tebe proudí směrem k nám. Mutuju, poslouchám.
Já bych přešla třeba k té Atlantidě. Atlantida byla ze začátku velice rozvinutá civilizace. Samozřejmě měli k dispozici technologie, jako my dneska jako žasneme, že jsou sochy udělaný a mají na sobě krajku, že to není možný, že by to nikdo nemohl dneska vytesat do toho kamene. Oni měli tenkrát prostě technologie, že oni prostě rozpustili kámen a vyrobili z toho kamene, co chtěli. Vždyť já jsem, to by se zdivil, co je v Bosně. Já když jsem dělala v Bosně, tak vlastně spousta lidí se cpalo dovnitř do tunelu, aby si užili tu energii. A já naštěstí jsem to měla nějak tak, jako chtěla, já jsem vždycky chtěla být u toho, co se vyváželo z tunelů a prohrabávala jsem to. Já jsem tam našla pokladů. To bys koukal, hele. To byly dlažební kostky třeba. Dlažební kostky, oni měli ze spodu i vyraženou značku nějakého výrobce asi. A měli dolů takový trn, něco jako když vytrhneš zub, tak on má taky takový jako kořen. Tak oni byli nahoře čtvercová jako kostka a s trnem dole. To znamená, že oni měli tu dlažbu daleko dokonalejší než my dneska. A my jsme tam našli třeba, představ si, kamenný vložky do bot, ortopedický, jo. Našli se tam asi tři v různých velikostech, jedny dětský a dvoje jako pro dospělýho. Takovýhle blbosti, a to jenom za tu dobu, co jsem tam já byla, jo, tam se prostě našlo takových věcí.
Dívej se, jedno. Úplně si teď úplně vidím, my tomu říkáme třeba kočičí hlavy, jo, to je ta kamenná kostka, kterou se dláždili silnice nebo chodníky dřív ještě, jo, v dřívější době. Ale vyrobit takovou kostku s trnem, jo, panečku, to musí být technologie, jo, že oni tady teď, my dokážeme vyrobit kostku, jo, ale trn, kdo by tam jak udělal trn, jo, prostě z toho kamene. Maximálně by tam navrtali díry a prostrčili jako nějaký roxor, jo, ale jo, říkáš to jako dobrý příklad a už se mě vybavuje vlastně, jak oni byli, můj dědek vždycky říkal, Peťo, ty musíš mít fištrona v hlavě, fištrona, jo, takže oni skutečně měli selský rozum fištrona a z toho vlastně si vytvořili ty technologie, kterým sloužili k těm produktům, ale všechno bylo v souladu s přírodou, jo, třeba ten kámen, sklo, dřevo, ne, plasty jak dneska, na co to je, to já tomu říkám kolikrát doba plastová. Zas tě trošinku odvádím, předávám slovo a špulím své veliké ucho.
Jako odvádíš dobře, jo. Odvádíš naprosto správně, jo. Protože my jsme civilizace, která po sobě zanechá spoustu odpadků. Po žádný civilizaci před námi tolika odpadků nezůstalo. Oni používali dřevo, kámen, prostě přírodní materiály. Po nich vůbec žádný odpadky nezůstaly.
Tak Marko, ale víš, teďka bude o hodně méně plastových odpadků, protože máme flašky s víčkama napevno. Ano, takže to je velikánský pokrok. Děkujeme Evropské unii a Bruselu. Oni mají fištro na čověče. No na set.
A víš, co se mi líbí na těch starých stavbách? Že oni, tak jak jsi to říkal, oni všechno dělali v souladu s přírodou. Viděl jsi někde skálu, která by byla sestavená z pravidelných kvádrů, pravoúhlejch a pěkně do pravýho úhle? Viděl jsi někdy takovou skálu?
Vybavuji si filmy, vybavuji si přírodu, kam jsme jezdili, vybavuji si skály, ale To vůbec. Ne, to nemůže být jako skála, jako zrovný. Jo? Jako možná nějaká čedičová stěna nebo něco, jo? Ale ta skála roste přirozeně. Je tak, jak voda teče přirozeně, jako těma klikyháčkama, no tak ta skála je vlastně taky přirozený, v přirozeném seskupení, jo. To jenom všechno je vynález lidí, všechno prostě pravé úhly, ostré hrany, jo, ta voda taky ztrácí informací v těch pravoúhelných trubkách v tom potrubí, jo, ale to dělají záměrně. Ta voda by měla téct jako přirozeně, jak potůček, jo, například. Takže tak.
No, proto oni třeba, ty starý zdi, třeba v Kusku, když jsem byla v Kusku, jo, tam mají, to jsou starý zdi, oni na těch starých zdech, teďko už mají postavený nový baráky, ale oni používají ty podezdívky a to, co je v zemi, to používají, to tam vidíš do dneška. A opravdu jsem zkoušela strčit tam takhle, jako nestrčíš tam nic, to je naprosto natěsno k sobě ty kameny. Ale oni mají, oni jsou takový jakoby i křivý, oni nejsou úplně pravouhlí. Jeden velký, jeden malej, do sebe různě vtěsnaný. Oni nedělali to, co děláme my, prostě vyrobit blok a z toho bloku to takhle se skládá. Oni prostě to tvořili tak, jako příroda je různorodá, tak oni i to stavivo udělali různorodý. Oni tu zeď postavili z různorodých kamenů. To jako prostě všechno se snažili co nejvíc připodobnit přírodě. A my se co nejvíc snažíme všechno odtrhnout od přírody.
A já ti vstoupím teď tematicky, chodí k nám náš známý, jednak mimo jiné pořádá i semináře v tom Štířím dole, kde bude mít seminář na podzim, kde si vítána ty a tví známí. Takže Milan Stříbrný Vlk byl na návštěvě v Peru loni, přivezl hafor fotek a právě že z Kuska. A asi 10 fotek bylo tady vlastně, kde fotil ty terasy tady z těch kvádrů, z těch kamenů, který, jak ty říkáš, nebyly pravidelné, byly skosené různě, malý, velký, ale nebyly lepeny nijak na maltu, na to, byly prostě do sebe vloženy tak, že to vytvářelo tu celou vlastně zítku, ale tam neprostrčil žiletku, jo, a nikdo nechápe, ani ti vlastně, ani ty národové to tam, protože jsou taky moderní, oni neví, oni ty technologie nemají. Já na tom mám takovou svou speciální teorii, ale o tom teďka bych nechtěl, to je na dlouhé téma, určitě se to týká jako frekvencí a zvuku, jo, a změny vlastně stavu materiálu. Ale to by bylo na delší povídání, takže teďka jsme se bavili o těch fištronech toho dávnověku.
A tak oni měli, zajedno měli lasery v té době. To třeba mám informaci, že třeba jak dělali sfingu, tak ji udělali tak, že se vytvořila malá soška. Oni ji takhle objeli, vzali skálu, udělali malou sošku. A jak objížděli tu sošku, tak vlastně ten laser z té skály vyřezával sfingu. Takhle prý dělali sfingu. A navíc uměli změkčit kámen, oni z něj uměli udělat cokoliv. A když prostě změkčíš kámen a dáš dva měkký kameny na sebe a oni stuhnou, no tak jako tam pak už nestrčíš nic.
No a teďka přečetl asi moji myšlenku, o které jsem se nechtěl rozvíjet dál, jako tady to téma, že vlastně možná tady tím způsobem možná stavili tady ty kamenné terasy, jo? Že změkčili tu hmotu, poskládali na sebe a nechali vlastně stuhnout nějakým způsobem, jo, za... No, nechme to, byly by to jenom hypotézy zatím, ale ono, my to pochopíme časem, protože my jsme ti, kdo to stavili, jo, my jsme ti,
nebo,
jo, takže my to víme, kde si hluboko, dávno, úplně v tom nejnitěrnějším nitru těch buněk a v těch genech, my to přesně víme, akorát je nám to vědění teď jaksi trošinku zabetonovaný těma zubníma pastama a těma kosmetickýma přípravkama a vším, co míchají prostě do potravin. Je to, ale to vědění těch Slovanů, nás těch skutečně vyspělých duší, jako vysokých, to tam je, takže buďme úplně v klidu. Já jsem úplně v klidu, protože stačí si jenom vzpomenout, jo? Dostat se do té správné vibrace, propojit se se svým vlastním já tím vnitřním, takovým tím skutečným, srdečním, nemyslím tím ego, tento prdví, jo, to je jenom takový nástroj taky prostě, aby nás sváděl z té cesty, takže pracujme na tom, nezjišťujme si ani informace, jak to stavili, ale zjišťujme, jakým způsobem se dotknout sama sebe nás uvnitř. A teďka mě napadlo, no, dívej, ta historie té zemi samozřejmě zajímavý, ale můžeme to dál pokračovat. Mě teďka napadlo vlastně dotknout se sám sebe na té správné vibraci a teďka mě se napadlo, jak ty se prostě povaluješ v té vibrační míse, jak celá vibruješ. Chceš se o tom krátce zmínit, nebo to necháme na příště? To by mohlo jako diváky posluchače zajímat, protože já jsem byl úplně z toho unešený, jako jo, co jsi mě povídal včera.
Jo? Jako řeknu to, já sama vibrační jsem z toho mísa. Zmatená a nevím, co si o tom mám myslet. Je to asi 1,5 měsíce, najednou mě začalo hučet v hlavě. Nebo takhle, slyšela jsem hučení, takový hu, 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 nepravidelný, úplně nepravidelný hučení. A já jsem si říkala, Ježiši Maria, co se děje, tak jsem běhla po baráku, úplně jak zběsila. Vypínala jsem všechny pojistky, vytahovala jsem ze zásuvky, poslouchala jsem boiler, poslouchala jsem topení, jako furt jsem si říkala, odkud to přichází. Lítala jsem tady kolem baráku. Pak jsem zjistila, že i když jsem šla do lesa, že to tam hučelo, tak jsem si říkala, no tak to asi není jako nic v baráku. Furt jsem nevěděla, co. Tak jsem si říkala, tak je to nějaký cílený energetický útok na mě. A jenomže já jsem současně s tím hučením kolem mě začaly lítat jakoby octomilky. Jako ještě menší než octomilky, takový černý tečky. A teď si říkám, co to tady lítá? Vždycky něco přeletělo, úplně jsem sebou cukla. A pak jsem začala pozorovat, co to lítá. A oni to byly vortexy. Si říkám, hele, tak to je nějaký divný. Jako současně přišly tady ty četečky a to hučení. A když je to vortex, tak to není útok. Vortex nemůže být útok. Vortex je prostě energie, čistá energie. Pak jsem to říkala jedný známý a ona říkala, ty hele, já jsem o tom slyšela a lidi prý to mají taky, tohle ty tečky a říkají, že prý je to prána. Já říkám, no tak to jo, teď je to vortex, to je energie, prána. Jo, tak si říkám, a tak jako kdyby to byl útok osobní na mě, tak na mě nebudou útočit pránou. A tak jsem si začala, tak jsem přijala to hučení. A to hučení ale je 24 hodin a furt, bez přestávky. Já jsem dokonce ze začátku spala se sluchátkama na uších, ucpaný uši, než jsem přišla, že to prostě nic nepomáhá na to. Jo? A jsem si říkala, no tak to prostě jde ze mě, tak jsou to moje vibrace. Pak jsem ještě se dozvěděla, mi jeden člověk říkal, ty hele, já jsem to začala popisovat a on říká, ty hele, já to mám taky. Jo, si říkám, aha, tak to není tak úplně jenom tak na, tam asi, jako asi zřejmě, jak se přeformá, jak přicházejí ty energie, jak se ta zem převibrovává, ty vibrační energie se měněj, tak prostě jsem nějak do toho zapadla, ta moje energie a nějakým způsobem se prostě převibrovávám. Ale trvalo to 1,5 měsíce a už jsem si říkala, doprčic, už mě to štve to hučení, už je to otravný, kdyby se to tak zastavilo. A ten den, to bylo předevčírem nějak nebo 2 dny zpátky, najednou v poledne úplně neuvěřitelná ospalost na mě padla. Tak jsem se tady natáhla do křesla, dala jsem si šlofíka a když jsem se probudila, tak v tom stavu takovým, jak se člověk probouzí a je takový to, ta, říká se tomu hladina alfa nebo co. A tak jsem prostě vnímala to hučení. Já jsem se na něj jako soustředila. A teďko najednou se mi rozvibrovalo celé tělo. A teď já jsem se tomu úplně poddala. Nic jsem nedělala. Nic jsem si nevizualizovala. Jenom jsem poslouchala to hučení. Úplně jsem se tomu naprosto poddala. A teď jsem cítila, jak mi vibrujou všechny buňky v těle. Do poslední buňky v prstech u nohou, v prstech u rukou, všude úplně celé tělo prostě takový jemný vibrace, ale to nejsou nepříjemný vibrace, oni jsou to spíš jako příjemný vibrace, takový zvláštní. A teď se to prostě rozjelo, to vibrování, a tak jsem ležela asi hodinu a jenom jsem si tak úplně vůbec na nic jsem nemyslela, jen tak jsem vnímala ty vibrace. A ono mi to zůstalo. Já teďko tady sedím a já to cítím, jak mi vibruje tělo. Furt vibruju. Já nevím, já si to neumím vysvětlit. Tak jenom čekám, co bude. Protože asi 1,5 měsíce bylo jenom hučení. Teďko začalo vibrování, tak jsem zvědavá, co třeba přijde za měsíc, nebo nevím. Může to pořád být nějaký energetický útok, který mě zabije, ale já si nemyslím. Já si myslím, že to je něco spíš spojeného. A já jsem ti to tenkrát vysvětlovala, že vlastně, abych ti to nějak popsala, co to je za vibrace, tak je to asi tak, jako když třeba posloucháš tibetskou mísu. A teďko já jsem si koupila v Indii takovou nádhernou velikou tibetskou mísu. A tu, když rozvibruju, tak to opravdu jdou vibrace z toho. Jo. To je, ona je veliká taková, to jsou silné vibrace. A tak jako je to, jako kdybych prostě ležela v obří tibetský míse, vznášela se tam a celá prostě těma vibracema vibrovala. Něco takového, to jenom abych to tak jako vysvětlila, jak to vnímám, ty vibrace, je to takový zvláštní. Nevím, co si o tom mám myslet, nevím, co s tím přichází, ale spíš mám pocit, že jsem nějakým způsobem teďko, jestli se země převibrovává, že jsem nějakým způsobem do toho převibrovávání spadla a že se mi nějak něco převibrovává a že třeba něco čekám, jestli třeba se mi něco otevře. Zatím jsem položila takovou docela závažnou otázku, kam jsem si dala brejle. Protože než jsem jela k vám na ten víkend, tak jsem si v pátek někam položila brýle a když jsem byla celý týden pryč, tak jsem zapomněla, kam jsem je dala a nemůžu je najít. Jiný brýle než tyhle, to mám brýle na jinou vzdálenost. A zatím jsem odpověď nedostala.
Tak a ty brajličky, to je jenom první laštovička, jo? A já bych k tomu měl takový zase můj vhled. A sice všechno je o vibracích, o frekvencích. Jeden náš známý tady v sobotu na akci říkal, že tělo je jako dutá kost. Ano, ale já bych řekl, že tělo je vlastně naplněné, byť by to byla dutá kost, naplněné vodou. Voda je přenašeč informací, jo? A přes vodu vlastně nejlépe se navibrujeme na okolí, protože je to nosič. A já mám v tvém případě takovou variantu. Tvoje tělo, biologický systém dosáhnul takového stupně vibrace, že se sladila jednoduše prostě s dalším vibračním zdrojem, který jede na stejné úrovni teď jako tvoje tělo, nebo vlastně tvoje tělo teď jede na stejné úrovni jako ten zdroj. Dělali se pokusy, je to známá věc, že když třeba jsou dvě vidlicové ladičky naladěné na stejný kmitočet a aktivuješ jednu, tak po pár sekundách se začne chvět i ta druhá a vydávat tón. To samé se děje s gongem, když se postavíš před gong, aktivuješ ho úderem, tak začne rezonovat i to tělo. Jo? A to znamená, že jste na stejné vibraci. A teď nezmluvila ty tady ten delší pojednání tady o tom, o těch vibracích, o té vibrační mise, tak jsem vlastně zmiňoval, že je potřeba se napojit v té dobré vibraci na ten zdroj odpovědí, jo, které přichází. Takže podle mýho názoru vůbec neměj strach, není to žádný útok, jo, ten mi se projevil úplně jinak, ale každá tady ta vibrace, které máš pocit, že něco k tobě jakoby chodí a cítíš se příjemně, tak je to platforma, po které dostáváš ty informace z nějakého zdroje a ten zdroj může být vzdálený tisíce i světelných let, protože vzdálenost neexistuje. To můžou být vibrace z tvé domovské planety, od tvé rodiny duchovní, od někud, jo? A ty to přijímáš, jenomže ten mozek je tak nedokonalý, i když je to obrovský počítač a výkonný orgán, tak toto on nezná. On to neumí dekodovat, jo? A dekodovat by to mohlo možná tak, že on se sklidní, jo? On se sklidní na ty vibrace, na ty frekvence třeba 8 Hz, což je i Schumannova rezonance, což je když to vynásobíš, dostaneš se na třeba rezonanci OM nebo květ života a ten mozek sklidníš při meditacích nebo vlastně při používání tady těch hudebních nástrojů frekvenčních. Takže bych tě doporučil normálně jako nepitvat se v tom, jo, a nebýt vůbec žádnou obavu, jenom nechat věci se dít a určitě přijde i vlastně technika k tobě, jakým způsobem by se měla dostat na tu hladinu, kdy se mozek uklidní a najednou je ti vše jasné, kdo k tobě promlouvá a s jakým poselstvím přichází, jo. Takže podle mýho laického, já jsem z dědiny, já jsem Husákovo děcko z dědiny a podle mýho laického vysvětlení se dostala do pásma informačního, jo? Že ti chodí informace. No, takže to mám takový jenom moje vysvětlení. Kdo ví, jak to je? Odpověď přijde určitě časem. Jo? Pokud to trvá už teda ty 2 měsíce nebo tak, nepřestává to, znamená, že spojení trvá. Kdyby to bylo jednorázově nebo jaksi tak nějak chaoticky, dobrá kolísáž, jo? Kolísáž v té hladině sem a tam nahoru dolů jako sinusoida, ale pokud je to neustálý proces, tak ty informace chodí. No a až jich bude, jak se říká, kritické množství, tak najednou se ti rozbřeskne a ty budeš vědět, jo, kdo to vysílá a proč. Možná tu máš nějaké poslání, možná máš někomu pomoct, jo. Ty evidentně pomoc nepotřebuješ, protože jsi stabilní žena, já tě znám i osobně vlastně z těch našich seminářů. Jako bych tě znal vlastně i díl, jo, z těch, my jsme vlastně rodina, jo, co si budem povídat, známe se už tisíciletí, takže buď úplně v klidu, jo, no, takže teďka jsem se trošku teď jsem vlastně mluvil úplně tak, jak to ke mně chodilo, jo, jako takový jedno z možných vysvětlení. My jsme vysílače i přijímače, energie proudí a jak energie proudí vlastně, tím vzniká život, jo? No, se zkvalitňuje to bytí, že proudění, neustále proudění. Jak něco stojí, tak sice je klid k přemýšlení, ale přece jenom to musí proudit potom, jo? Jako říčka, jako potok. Já bych toho využil, jestli můžu, jestli dovolíš, a když jsme u těch vibracích, tak pokud by posluchači měli zájem potkat studio Deja Vu, což teda tvoří dvě bytůstky, Ladislava Svobodová Píseň a Petr Petrucha Dobroslav Petroslav Kučera, a pořádáme v pátek v Olomouci takovou vibrační akci. Je to 3hodinové setkání, kde bereme svoje výrobky, hudební nástroje, zvonkohry a asi kytaru. Píseň tam bude povídat o terapiích a cvičeních, které provádíme na seminářích. Budou to i praktické vlastně cvičení, dechové a zpěvové. No a pak si tam všichni společně zavibrujeme, rozezníme naše zvonkohry. Je to v Olomouci. Adresu vložím pod tady to naše videjko, aby si mohli posluchači teda přečíst. A kdo by měl zájem a je třeba z okolí Olomouce. Je to v pevnosti, nějaké vojenské pevnosti Fort XX, nebo tak nějak, abych nekecal. To všechno upřesním. Takže tak jsem si dovolil takovou krátkou reklamní vstuvku. Dagmar, máš ještě nějaké téma? Klidně můžeme přetáhnout 2 hodiny, protože vlastně, když to bude jako mimořádné vysílání, takže můžeme, jestli máš, jakoby tematický, tak můžeme pokračovat klidně.
Jestli to někoho bude bavit, tak dlouho poslouchat. Ale já ti teďko musím poděkovat, ano. Protože ty jsi mi teďko úplně vysvětlil a úplně to zapadá do mého způsobu vnímání. Ty vibrace, které jsem si pořád neuměla vysvětlit. Když rozezníš jednu ladičku, tak se ti rozezní druhá. Teď jsi mi to úplně jasně řekl, jak to vlastně funguje a proč ty vibrace mám.
S malou podmínkou, ona se rozezní i druhá, ale ona má být stejně naladěná, jo? Takže ty jsi stejně naladěná jako ten zdroj, proto se rozezní, jo? Kdyby jsi byla trošinku mimo, budeš taky jako rezonovat, znít a pokud to bude umožněno, tak ten zdroj si tě sám jako nastaví přesně na tu jeho frekvenci. Ale pokud bys byla úplně mimo, jo, tak žádný brnění a vibrování ani nezaregistruješ. Takže jsi na dobré cestě. Jsi na dobré cestě. Jo, jo.
Já myslím, že matka země se o mě postará, protože už jsem byla několikrát u ní na návštěvě, už mě i přijala dole, tak jako si myslím, že sobě zas tak daleko nemáme a pokud ona vibruje, tak si myslím, že mi ty vibrace předá. No. Je to zajímavé, co se děje teď.
No, kdyby byla
těch... Docela by mě zajímalo, jestli ano? jsou i jiný lidi, kteří tímhle procházejí, protože určitě nejsem já jediná.
Já si myslím, že...
Lidi, kteří...
Dívej, víš, jak to je? Oni ti lidi, jsou takový lidi určitě, ale oni možná nejsou tak... Oni jdou, co udělají? Oni jdou doktorovi a řeknou, mě hučí v hlavě, no, co s tím, mě tam píská a hučí. A doktor řekne, aha, no a tak to je vysoký tlak a nízký tlak a to je arytmie a to je bla, 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 jenom aby měl bodíčky. Tak tady máš tabletky, aby měl bodíček od manažera, který přijede zkontrolovat, jak hojně zásobuju lidi důvěřivý tabletkama, jo? Ale my,
a provizi.
Provizi. Jo, takže tady ti lidé jdou místo, aby se snažili to rozpoznat, to poselství, tak oni chodí k těm bílým plášťům. No ale my, a já si toho vážím vlastně, že my dokážeme se jakoby zamyslet a ponořit se trošku hlouběji a říkat si, co to teda má znamenat, co to má znamenat, jo. No a vysvětlení bývá úplně na dosah, na to není potřeba někam chodit. Oni tě nablábolí takových nesmyslů, aby tě zmátli. Jo? Jako třeba i mezi doktorama jsou vědomí lidé, který ví, že to je... A to je blbost, zase vědomí doktor by tě nelhal, jo? Že tady máš nějaký prášky proti hůkotu nebo něco. Kdo ví, kam by tě tahali ještě na vyšetření, na nějaký rezonance a na nějaký CTčka, to je špatný. Jako, jo? Takže já jsem rád, že jsem tě tady v tom to potěšil. Ty jsi potěšila mě a tím, že jsme si krásně povídali, jo, a nejen mě, ale stovky třeba posluchačů, jo. Co víme, kdo nás bude poslouchat? Mě to hodně baví, tady to povídání, protože jaksi je to úplně přirozené a nemá pevný řád, nemá pevnou strukturu nebo řád nebo jak osnovy, nebo jak to mám říct, jo. Skáčeme z téma na téma, ale všechno je to navzájem propojené, protože my jsme jeden veliký systém, jo, kde je už vše spolu navždy propojené. Proto dávajme bacha na naše slova, na naše myšlenky a přejeme ostatním jenom to druhé. Dobré, protože co přejeme druhým, to přejeme vlastně sami sobě. A já se hodně učím i vlastně od živých lidí. To bude další témat, živý člověk. Já se tím taky začínám hodně zabývat. Mám už několik živáčků teda jako kolem sebe a je to skutečně prostě hodně zajímavé a já bych řekl, že dokonce i nejenom zajímavé, jako na chvíle oddechu, ale jako nutné pro život dneska už. Jo, abychom se vymanili z těch otrockých programů, které do nás byly implantovány tím globálním prediktorem, jo, na vrcholu pyramidě. Já vím, že jestli chceš ještě chvilinku třeba jenom tak povykládat lidem, o čem budem příště... Já bych navrhoval ten živý člověk, jo, takže klidně ještě se zmíň o tom.
Jako o tom, že vím člověku teďko?
Tak mě to napadlo, jo, že prostě jedno z dalších témat by mohl být živý člověk. Jo, ale pokud chceme pokračovat...
Jako můžu promluvit. Hele, jako ten živý člověk, tam jde hlavně o nás. Aby my jsme si... Všechno je postavené na tom, my jsme zapomněli, kdo jsme. My jsme přijmuli, že jsme buď podle Bible stvoření v hříchu, nebo že jsme z opice, nebo že jsme byli stvořeni jako otroci. My jsme přijmuli to, že jsme byli stvořeni jako něco podřadného. Tohle my musíme dostat ze svých myslí. Protože my jsme vysoké bytosti, sebevědomí. My jenom jsme zmanipulovaní k tomu, že se podařilo globálnímu prediktorovi za tu dobu, co nás manipuluje, dostat na situaci, že máme pouze 5 smyslů a že svůj mozek používáme na 5%. To je neuvěřitelné, co se mu podařilo s náma udělat. Vezmi si, jak on dokáže lidi předělat. Určitě znáš to vyprávění ne s banderovcema, ale s benderovcema, jak jim vysvětluje. To znáš asi ne, že oni odtáhli Turci ruský malí děti, vychovali je, a pak je poslali do Ruska a oni jim z Ruska tahali otroky. Oni normálně chytli svý rodiče a přivezli je jako otroky do Turecka. naprosto je zbavili empatie, zbavili je emocí. On, nebo ty různý výzkumy MK Ultra, co oni dokážou udělat s lidma, že oni dokážou on dokáže v těch lidech vytvořit úplně roztříštěnou osobnost. On dokáže nás takovým nehorázným způsobem manipulovat, ale on nás manipuluje všechny. Tohle jsou takový jako exemplární případy. Jako třeba, ono se říká, že globální prediktor v současné době nejvíc chráněný jsou obyvatele Severní Koreji, protože to je speciálně vypěstovaná lidská rasa, která je naprosto poslušná a podřízená, která se absolutně nebude bouřit. Stálo je to spousta krve a spousta mrtvejch. A to je speciální lidská rasa, kterou se podařilo, nebo rasa, ona to není rasa, my jsme jako rasa něco jiného, ale prostě je to, prostě se podařilo globálnímu prediktorovi vyšlechtit určitý typ lidí. A takhle se podařilo globálnímu prediktorovi vyšlechtit určitý typ lidí i z nás. Poddajní, poslušní, zastaví tě policajt, tobě se rozechvěje žaludek, co zase bude. Prostě my žijeme v takovým, a tohle já musím tohle udělat. A teď musím udělat daňový přiznání do prčic, už je dneska 1. dubna, já jsem ho ještě nepodala. Já jsem ho fakt ještě neudělala, jo.
Tak a ty jsi začala velmi zostra, já cítím, jak krásně prostě to máš vlastně v sobě, jo, jak bys chtěla o tom popovídat. Já mám zkušenosti teďka s policajtama, takže já bych to bral jako takový jenom, taky zastavili mě dopraváci, no samozřejmě neukázal jsem ani občanku, kterou nemám, ani řidičák, ani dýchnout jsem nedal. Dopadlo to tak, že nás pustili, jo, protože oni už taky se tím doneslo, že jsme živí lidé. Takže to je jenom taková inspirace pro posluchače na jedno z příštích vysílání, protože jak najela z hurta, bylo by to zase na hodinku minimálně, jo. Takže já si myslím, že tak jako v tom nejlepším kochat se tím, jo, sklidnit a budeme se těšit na příště. Co ty na to?
Jo, ráda.
U některého tady z těch témat, no můžeme pokračovat matce zemi, jo, v evoluci.
Můžu třeba pokračovat v tom, co jsem začala,
ano,
s tou historií
země. To by bylo taky dobré.
Jsem se vlastně nedostala.
Ano, nejenom aby posluchači věděli teda, že těch témat je fakt jako hodně a vlastně, když to trošinku budeme napínat, my vlastně taky nevíme, o čem se budeme bavit příště. Najednou jsme skončili u vibrační misí někde v Plejádách, jo, a je to zajímavé, mě to hodně baví, jo, tady ten způsob prostě jaksi nepřipraveného rozhovoru a povídání, rozhovor má svoje pravidla, toto je absolutně bez pravidel, to je jenom povídání prostě, jo, co slina na jazyk přinese, nebo tak se to říká nějak. Tak Marko, já ti srdečně z celého srdce a celou duší prostě děkuji za přínosné povídání a budu se těšit určitě na jednom z příštích a pozdravuje tě písnička, ona miláček můj tvoří.
Ahoj Dagmarko.
Ahoj písničko.
Ahoj. Těšíme se na tebe, jak se uvidíme.
Já jsem pozval.
Určitě v říjnu dorazím.
Ano. Takže píseň dneska nebyla součástí vysílání, ale samozřejmě energeticky ano, akorát, že ta sluchátka jiná a pracovala zase na naší hudbě. Tak, hudební pozvánku jsem zmínil, já ještě upřesním informace tady pod to videjko, Olomouc, pevnost XX Ford, 4.4., setkání, povídání, zpívání. Tak jo, Dagmar, jsi tam?
Jsem a
vibruješ? Vibruješ?
Já to mám 24 Váno, hodin celý
týdno. Já si myslím.
Vůbec nepřestává, ani na chviličku. Já akorát, když takhle mluvím a něco dělám, tak to nevnímám. Není to zas tak silný, aby mě to rušilo, že bych padala třeba nebo nebyla schopná fungovat. Prostě to nevnímám, ale stačí, když si sednu, a chvilku se jenom zaposlouchám do svého těla a v tu ránu se mi to rozjede. A...
No, dívej.
Jako ono to vibrování, si myslím, že ono je furt, jenom ho prostě buď vnímám, nebo nevnímám.
Tak, a já zase dostávám do svého živlu, co se týče tady těch frekvencí. Ty to vibrování vnímáš jako chvění těla, anebo to vydává i nějaký zvukový jako projevy to má? Jako zvuk, jako tón třeba?
Je to hučení.
Hučení?
Je to hučení, je to takový jako hu, 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 hu. Takhle nějak.
Teď mě napadla šílenost, ale jako ne, nemožná. Kdybys třeba večer, až bude ticho, až budeš vibrovat zas v tichu, že bys si zdala třeba telefon a snažila se napodobit svým tónem tón těch vibrací. Jo, tam taky dojde k tomu spojení vlastně těch frekvencí a ty bys ho přenesla na ten telefon a pak mi poslala tu nahrávku a já zjistím ten tón a vlastně frekvenci, co se týče kmitočtů, herců, na které vibruješ. Jo, a pozjišťujeme, o kterou frekvenci jde. Jo, a tak můžeme pokračovat, bádat. My jsme badatelé.
Hele, já to můžu zkusit, ale znáš mě.
Jo, znám.
Znáš mě, mě dáváš úkol, který jako na to si myslím, že nemám. Já to prostě, víš, jaký já mám hudební sluch, jo.
Prosím tě, když máš na to vlézt do vibrační místy na Plejádách, tak určitě vydáš tón podobný těm vibracím. Já ti věřím, já vím, že to zvládneš. Tak, my už to trošinku s úsměvem dneska končíme tak. Zakončujeme to krásnou náladou v radosti a tak Marko, my se rozloučíme pro dnešek. Bylo mi ctí, skutečným zážitkem, nádhera. Měj krásný den, jsme v kontaktu a máš nějaký vzkaz, nějaké takové poselství. Ono tě budou časem chodit hodně poselství tady z toho tvého vibračního zdroje určitě, z Plejád, nebo odkud jsme, nebo ty, my jsme od někud. Kdo ví, odkud. Takže ti budou chodit poselství, ale přece jenom, jestli máš nějaký vzkaz pro posluchače Svobodného vysílače, jsem s ním.
Já nevím, prostě vzkaz. Buď vzpomeňme si, kdo jsme.
Buď fit. To je krásný. Vzpomeňme si, kdo jsme,
nic jiného my nepotřebujeme, ano, a celá ano. Ta pyramida se jim zhroutí.
Přesně, no už se to vaří, ta voněnka, ano. Jsou s ním. Tak,
takže já ti děkuju moc, zdravím všechny posluchače, loučím se a těším se, že se zase někdy sejdem.
Vidíš, jak nám to jde trošku tak jako, že tak se rozloučit to není, jak nemáme limit, ty 2 hodiny, jo? Ano, vidíš to, my jsme bezlimitní, nadčasový, meziplanetární a multidimenzionální, že fakt skutečně možná, víš co, já udělám jednu věc. Píseň je tady v kuchyni, vaří kafe. Písničko, máš nějaký vzkaz pro Dášu, pro nás a pro posluchače Svobodného vysílače?
Aby jsme byli šťastní a zdraví.
Jednoduchý a krásný, aby jsme všichni byli zdraví a šťastní. Já s tím souzním. Tak jo, blaho nám.
Já ti k tomu ještě
aha, řeknu. Aha, pokračujem, ano, jsem s tím, ano, pokračuj.
Počkej, abych měla asi skončit. Ale já jsem totiž přesně tohleto. V noci jsem měla takovej živej sen a někdo se mě ptal, co je pro mě v životě nejdůležitější. A já jsem řekla finanční zabezpečení a zdraví. A teďko já jsem se z toho snu úplně hrůzou probudila. On mi navíc ještě pomohl pes, protože škrabala na dveře. Já jsem vylítla a říkám, co jsem to řekla za kravinu? Co pak to je důležitý? Finanční zabezpečení a zdraví. Vždyť to není důležitý. Důležitý je, aby lidi k sobě byli hodní, tolerovali se, měli se rádi, respektovali se, nezabíjeli se, aby se dohodli na všem. To je přece důležitý. Co jsem to řekla v tom snu za kravinu? A úplně já jsem tady normálně si vzala cigaretu, lítala jsem kolem baráku a říkám si, co jsem to řekla za kravinu, když to přece není to nejdůležitější. Lidi, kteří jsou zdraví a mají všeho dost, jim to štěstí nepřináší. Kolikrát spáchají sebevraždy z toho. Nepřinese jim to štěstí. Tady jsou důležitější věci než finanční, než zdraví a finanční zabezpečení. A jenom to mě tak napadlo teď, protože to je pár dní, co jsem tohle prožila, jo? To už to s těma vibracema, jo?
To tě napadlo velmi správně, protože já bych použil teda slova slovutného Pavla Hlávku, který tvrdí, že na Titaniku byli taky všichni zdraví, jo?
Ano, a finanční
zabezpečení. Korti bankéři, co se tam plavili. I když tam zase plavili ti správní bankéři, kteří odmítali vznik Fedu, že? A skončili teda pod ledovcem, bohužel teda, no. Ale oni, ta plavba ale vyprave.
Ale takže se to vyplatilo, jo, že jo? Tak pár mrtvých lidí, že jo? Pár lidí sem, pár lidí tam.
Dívej, témata se otevírají, necháme to na příště. Já bych teda měl taky vzkaz, a sice obyčejný takový, ať jsou všichni lidé jako šťastní, ať prožívají skutečný jako smysluplný život ve vědomí a v souladu s přírodou a se stvořitelem. To je to hlavní. A ve své lidské rodině. Jo, stejné přitahuje stejné. My nemusíme jako všechny až tak milovat, si myslím. Jo. Prostě každý máme svoji cestu a někdo se vědomě odkloní, jde jinudy. Bude mu to trvat díl. Jo, my jsme tam, kde jsme, a na té cestě jsme se potkali my, naše společenství, jo, podobných nebo stejných lidí, važíme si toho, mějme se rádi, to nejsou rozkazy, jako to je spíš takové přání, mějme, tam není vykřičník, to je, abychom se měli. Jak říkají naši bratři sovětští, pust se kdá budět slunce, pust se kdá budět něba, pust se kdá budět máma, pust se kdá budem já. Krásný, to je, tam je vše prostě, jo. Ať jsme. Krásná bytůstko, Dagmarko, z rodu Vajnu, já ti děkuji, znovu asi popáte, ale děkování není nikdy na škodu, takže měj se moc krásně a už si taky utíráš nos, taky máš slunce na krajičku. Ne, dobrož.
No ne, jo, bylo to příjemný.
Příjemný. To doufám, že to bude příjemné i pro posluchače.
Já doufám, že to vydržej, tohle to povídání. Ale já bych ještě chtěla posluchačům, že bychom se mohli všichni sejít v květnu, já to teďko tady hledám, 9. května v Praze na Klárově. Já teď nevím, myslím, že je to ve 2 hodiny nebo v kolik, s rudejma vlajkama. Ne s tou trikolorou, ale s rudejma vlajkama. Vzpomenout na ty kluky, který tam ležejí. Na ty kluky, který měli mámy, který měli holky, který je milovali. Někteří z nich měli děti a oni zůstali ležet na našich českých hřbitovech. Tak aby jsme je přišli toho 9. května na Klárov pozdravit. To je takový moje poslední. Takže sejdeme se tam a ukažme, že na ně myslíme a že jim děkujeme za to, že tady, že nejsme 1/3 vyhubená, 1/3 na Sibiři a 1/3 poněmčená.
Tak Marko, nebyt jejich hrdinství, tak my si tady dneska nepovídáme. Co si budem říkat? Jo, přijdeme, uděláme akci a zajedeme pozdravit naše bratry. Tak jo, takže do třetice, do čtvrtice, do pětice. Děcka, krásná, posluchači vysokofrekvenčního svobodného vysílače, Pavel Hlávko, zdravím tě, doufám, že omluvíš moji opovážlivost. Pořad má asi 2,5 hodiny, ale to nevadí, protože to nenaruší žádné z vysílání našich kolegů. Tak Marko, šantyom, děkuju.
Jo, ahojky, ahoj.
Ahoj.
Děkujeme, tak Marko.